Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι.
Κοίταξε, θα σου πω.
Έχω έρθει με κοντομάνικο, το βλέπεις.
Χθες, βαθιά λογκά θειότιδας, δεν ήξερα ότι υπάρχει. 31,8. Πολύ δρόσο, αυτό το ήξερα. 31,1 και είναι και ψηλά.
Πολύ ψηλά, βέβαια, στον Παρνασσό.
Θυμίζω ότι έχουμε τελειώνει ο Οκτώβριος. Μπαίνει την Κυριακή, επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα.
Ένα δώρο στους καταναλωτές είναι αυτό. Για να μην κάψουν πετρέλαιο, φυσικό
αέριο. Δώρο εξ ουρανού, δώρο. Στην καλύτερη στιγμή έρχεται αυτό. Βέβαια, το πρωί είναι φθινόπωρο και αργά τη νύχτα. Σήμερα το πρωί είναι Ευρωκόπη 1,4, Βοβούσα Ιωαννίνων 3,1, Καρπενήσι, Βούτυρο, ωραίο χωριό, Καταπράσινο 3,2.
Λοιπόν, ξεκινάς με μπουφάν ή βαρύ παλτό. Στην πορεία από μέσα φοράς ένα μακό
μακρύ,
μετά έχεις από μέσα ένα κοντομάνικο και μετά έχεις και μαγιό από μέσα. Είσαι για όλες τις εποχές.
Λοιπόν, θα πάει έτσι ως την Τετάρτη. Από πέντε θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Λίγο θα πέσει, αλλά λίγο όταν λέμε από 28 θα πάει 24, 23. Άρα μια χαρά
μια
είμαστε.
Χαρά.
Μια χαρά. Πάμε τίτλους. Κύμα εσχροκέρδια στα ράφια με αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα έως 50%. Άδωνης Γεωργιάδης στον Real FM. Γίνονται έλεγχοι, αλλά μόνο στο 5,8% των περιπτώσεων διαπιστώνονται παραβάσεις. Και επίσης, μόνο 88 εργαζόμενοι, είπε, στον ελεγκτικό μηχανισμό, μόνο 20 με 30 έλεγχοι την ημέρα. Διετάχθη έλεγχος και για τα μήλα μετά από καταγγελίες για τιμές ως και 10 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι. Και νέα κόλπα για τις συσκευασίες τις αφήνουν ίδιες εξωτερικά, αλλά μειώνουν την ποσότητα και αυξάνουν την τιμή, όπως έχει συμβεί με γνωστή μαργαρίνη. Σε λίγο, Δημήτρης Χριστούλιας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Αποκαλυπτικό το πρωτοσέλιδο που υπογράφει στις Real News και μαζί μας ζωντανά ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης.
Νέα μεγάλη βουτιά στην τιμή του φυσικού αερίου έπεσε στα 100 ευρώ η μεγαβατόρα, 70% κάτω από τον Αύγουστο. Θα δούμε σε λίγο πόσο μεγαλώνουν τα περιθώρια μετά και τις μειώσεις στο ρεύμα για νέα μέτρα ενίσχυσης. Προς επιστροφή της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά όχι νέο fuel pass. Έρχεται ρύθμιση για όσους αλλάζουν πάροχο στο ρεύμα αφήνοντας χρέη, θα μπορεί να τους κόψει την ηλεκτροδότηση ο προηγούμενος πάροχος αν δεν πληρώνουν τις δόσεις.
Νέο τουρκικό παραλήρημα πριν από λίγο από τον αντιπρόεδρο του κόμματος του Ερντογάν, Κούρτ Ουλμούς, κατηγόρησε τους Αμερικανούς περίπου ότι ετοιμάζονται να κηρύξουν τον πόλεμο στην Τουρκία με αντιπρόσωπο την Ελλάδα, την οποία εξοπλίζουν. Απειλή πάλι για τα νησιά του Αιγαίου. Όχι τώρα, λέει η κυβέρνηση, στην πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για επέκταση των χωρικών υδάτων μας στα 12 μίλια νότια της Κρήτης. Δεν απεμπολούμε αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά συμπεριφερόμαστε με σοφροσύνη, είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Δραματική προειδοποίηση από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Γαλλία πριν από λίγο, μετά τους ισχυρισμούς του Ρώσου Υπουργού Άμυνας ότι οι Ουκρανοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν βρώμικη βόμβα, εννοώντας και πυρηνικά. Εκφράζουν φόβους οι τρεις υπουργοί για σχέδιο προβοκάτσιες από το Κρεμλίνο με χρήση πυρηνικών από τη Ρωσία και επικίνδυνη κλιμάκωση. Για ανεξέλεγκτη κλιμάκωση όμως μιλά και η Μόσχα.
Θέμα ορών να γίνει ο 42χρονος Ρίση Σούνακ, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο επόμενος Πρωθυπουργός της Βρετανίας και αρχηγός των συντηρητικών. Αποχώρησε από την κούρσα ο Μπόρις Τζόνσον, αφού έφαγε πόρτα και από τους άλλους υποψηφίους, αλλά και από τους περισσότερους βουλευτές των Τόρις. Αν 4 η ώρα Ελλάδος, δηλαδή σε 2 ώρες από τώρα, η Πένι Μόρταν, την τρίτη υποψήφια, ανακοινώσει ότι δεν βρήκε 100 βουλευτές που χρειάζονται, αυτομάτως γίνεται Πρωθυπουργός ο Σούνακ.
Συναγερμός για τρεις νέες μεταλλάξεις της Όμικρον, πρόβλεψη ότι μπορεί να επικρατήσουν το αργότερο στις αρχές του 2023. Διπλασιάστηκαν οι νοσηλίες, μόλις 152.000 ενήλικες εμβολιάστηκαν με την ενισχυμένη δόση για την Όμικρον.
Ασύλληπτος παραμένει 28χρονος που παρέσυρε μητέρα και τις δύο κόρες της στην Ημαθία, σκοτώνοντας τη μία 15 ετών. Βαριά τραυματισμένες η μητέρα και η 11χρονη αδελφή του κοριτσιού που χάθηκε. Μαρτυρίες ότι οδηγούσε μεθυσμένος με 180 χιλιόμετρα την ώρα, επειδή είχε τσακωθεί με τη γυναίκα του. Η άτυχη 15χρονη που έχασε τη ζωή της βρέθηκε ισορρός της 50 μέτρα, Ελισάβετ, μακριά από το σημείο της τραγωδίας.
Ήταν η σύγκρουση. Ασύλληπτη και η 38χρονη που επιτέθηκε με καυστικό υγρό στον ενδιαστάσει σύζυγό της στο Ηρακλείο Κρήτης, της ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σήμερα αναμένεται να παραδοθεί. Μάχη των γιατρών στο Θριάσιο για να μην χάσει το μάτι του ο 36χρονος.
Και στα αθλητικά, σοκ στον Παναθηναϊκό μετά τη χθεσινή νίκη θρίλερ επί του Άρη 1-0 στη Λεωφόρο και το 9-9 για την αθηναϊκή ομάδα στο πρωτάθλημα. Χάνει όλη τη σεζόν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και του πρωταθλήματος, ο Αϊτόρ. Οι εξετάσεις μετά τον τραυματισμό του, μόλις 2 λεπτά έπαιξε χθες, έδειξαν ολική ρήξη υγείας του.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο. Ελισάβετ, Δημήτρη Χριστούλια, και πάλι καλό μεσημέρι. Αυτό που καίει τους καταναλωτές, η ακρίβεια και τα αποκαλυπτικά στοιχεία, Δημήτρη, που έφερε στο φως με το πρωτοσέλιδο θέμα της Real News, που έγιναν και θέμα συζήτησης όλο το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να σου πω, και ήταν πρώτο θέμα σε πολλά τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, ακριβώς αυτά τα στοιχεία με συγκεκριμένα προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί αδικαιολόγητα έως 48,4% για την ακρίβεια, χωρίς όμως να δικαιολογείται αυτή η ανατίμηση από το ενεργειακό ράλι, δηλαδή από το κόστος παραγωγής τους.
Και θες να πάμε και ένα βήμα παρακάτω?
Βεβαίως.
Πρόκειται για μια ενδεικτική λίστα από δεκάδες, εκατοντάδες προϊόντα τα οποία έχουν ανατιμηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, που πραγματικά είναι απορίας άξιο αν κάποιες από αυτές τις ανατιμήσεις δικαιολογούνται. Όταν κάνουμε λόγο για ανατιμήσεις, για παράδειγμα, στο αλεύρι, 57%. Ξέρεις, όλοι, και εσύ Νίκο και εσύ Ελισάβετ, όλοι οι καταναλωτές, οι περισσότεροι πλέον ξέρουν τις τιμές απ' έξω και ανακατοτά. Λοιπόν, όταν το αλεύρι, λοιπόν, για παράδειγμα, από 1,40 πάει 2,20, πολλές φορές λέμε 80 λεπτά. 80 λεπτά όμως είναι περίπου 60% ανατίμηση σε ένα χρόνο. Και πρέπει να σας πω ότι από αυτές τις ανατιμήσεις, και θα τις αναφέρουμε, θα αναφέρουμε κάποιες από αυτές, οι περισσότερες έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο δίμηνο. Και ήδη υπάρχουν.
Άρα δεν είναι σε βάθος 12 μηνών, είναι τώρα, μετά το καλοκαίρι.
Οι περισσότερες είναι μετά το καλοκαίρι, και μάλιστα κάποια από αυτά τα προϊόντα μπορεί να ανατιμηθούν και το επόμενο διάστημα μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, παράδειγμα, μοσχάρι ελιά ή σπάλα από 8,9 ευρώ το κιλό, 11,9. Κοτόπουλο από 3,19.
Αυτό είναι 33,7 πάνω. Ε. Το βλέπω και στο σούπερ μάρκετ. Είχε γύρω στα 9, πήγε 12.
Προσέξτε τώρα, το κοτόπουλο, το συγκεκριμένο, από 3,19, 3,75, 17,5. Ωστόσο όμως, είχε ξεπεράσει το συγκεκριμένο κοτόπουλο και πάνω από τα 4 ευρώ. Τι έγινε? Οι καταναλωτές γύρισαν την πλάτη στο συγκεκριμένο
και
κοτόπουλο
και έριξαν την τιμή
στο 3,75. Δηλαδή, πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει και μια μικρή ιστορία. Χοιρινές μπριζόλες από 6 ευρώ, 7 ευρώ. Ελαιόλαδο 1 λίτρο από 6,90, 8,75.
Μακαρόνια 26,6. Εγώ θα λέω για την αύξηση.
Ναι. Φυσικά. Μακαρόνια νούμερο 6 από 0,98. 1,25. Στο 26,5% η ανατίμηση. Στο γάλα φρέσκο από 1,52, 1,90. Στο γάλα ευαπορέ από 0,98, 1,35. Αυτό είναι 37,7%. Στην γραβιέρα από 12,14,5 ευρώ. Στο κίτρινο εισαγόμενο τυρί για τοστ από 6,90, 8,91, 29,1% η αύξηση. Στη φέτα και γενικότερα σε γαλακτοκομικά, πραγματικά εκεί η ανατιμήση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η φέτα, για παράδειγμα, 25% στη συσκευασμένη φέτα.
Εγώ έψαχνα στο σούπερ μάρκετ, τη φθηνότερη είχε 11 ευρώ το κιλό, Δημήτρη.
11, φέτα. Είναι απίστευτο.
Και κάποιες έχουν και 13 και 14.
Είναι απίστευτο ότι έχουμε φτάσει να τρώμε τη φέτα στην Ελλάδα 12, 13
και 14 ευρώ. Για πες τα δύο καλύτερα. Μαργαρίνη και χαρτοπετσέτες.
Πολύ, πολύ σωστά. Λοιπόν, στις χαρτοπετσέτες έχουμε δει τρομερή ανατίμηση.
43,1.
Ακριβώς.
Από 1,74, 2,49 οι χαρτοπετσέτες.
Ακριβώς. Και πρόσεξε στη μαργαρίνη. Η μαργαρίνη έχει ανατιμηθεί από 0,97 στο 1,44. Αύξηση 48,4%.
Λοιπόν, περίμενε. Εδώ όμως θα μιλήσει η νοικοκυρά Ελισάβετ, διότι πρώτη μου το είχε πει και το είδα χθες στην καθημερινή βασικό θέμα στις πορτοκαλί σελίδες. Το κόλπο, μην πούμε τη μάρκα, το
όχι,
κόλπο
όχι,
με
βέβαια
την πιο γνωστή μαργαρίνη.
Λοιπόν, εγώ έπαιρνα το μισό κιλό, γιατί εδώ έχετε πάρει ως παράδειγμα τα 250 γραμμάρια,
ναι,
που
μάλιστα
ξαφνικά έγιναν 200 γραμμάρια.
Ναι.
Ως διαμαγείας λοιπόν, και τα 500 γραμμάρια στην ίδια συσκευασία, το ίδιο μέγεθος, έγιναν 400 γραμμάρια.
Αλλά απ' έξω η συσκευασία είναι ίδια.
Ακριβώς η ίδια απ' έξω.
Και ανοίγεις το καπάκι.
Το ανοίγεις και λες κάτι λάθος έχει γίνει εδώ, γιατί λείπει ένα κομμάτι.
Άρα και ακριβότερα και λιγότερο μέρος.
Άρα η ανατίμηση είναι πολύ μεγαλύτερη στην πραγματικότητα, θέλω να πω, Δημήτρη, από την ποσοστή, αν δούμε μόνο τις τιμές, γιατί έχεις χάσει και 100 γραμμάρια
πλέον. Αλλά εδώ είναι και απάτη, είναι κοροϊδία. Διότι όταν βλέπεις το ίδιο που παίρνεις χρόνια και ανοίγεις και είναι ένα βουναλάκι αντί να είναι ίσιο και λείπει γύρω-γύρω, και αντί για 500 είναι 400, αντί για 250 200, το παθαγάμε τον καφέ.
Ναι,
με
σωστά
τον καφέ φίλτρο.
Το λέγαμε, ναι.
Και έχει και ακριβότερη τιμή ενώ είναι λιγότερο.
Έτσι.
Μιλάμε για απάτη.
Δύο παρατηρήσεις μόνο σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που παρουσιάσαμε. Πρώτον, βλέπουμε ότι οι ανατιμήσεις τον τελευταίο χρόνο είναι πολλαπλάσιες του πληθωρισμού.
Έτσι.
Να θυμίσουμε
πολύ
ότι ο πληθωρισμός ήταν στο 12,1%. Δεύτερον, βλέπουμε ανατιμήσεις τον τελευταίο χρόνο στο ίδιο προϊόν δύο και τρεις φορές. Δηλαδή το ίδιο προϊόν ανατιμάται κάθε τρεις φορές.
Υπάρχουν προϊόντα
μήνες.
Που δικαιολογείται. Ανεβαίνει το κόστος του αερίου, του ρεύματος, των πρώτων υλών. Αλλά εδώ μιλούμε για προϊόντα που δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλη και τόσο συχνή επίσης ανατιμή.
Προφανώς υπάρχει ενεργειακή κρίση. Προφανώς έχουν ακριβήνει οι πρώτες ύλες. Προφανώς έχουν ακριβήνει οι μεταφορές. Υπάρχουν όλα αυτά τα λειτουργικά κόστη τα οποία επιβαρύνουν την τιμή των προϊόντων. Το θέμα είναι σε ποιο ποσοστό.
Και Δημήτρη, δεν είναι μόνο αυτά, αλλά βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε αυξήσει και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εκεί δηλαδή που στρεφόταν ο κόσμος και ήταν το αποκούμπι.
Τα φθηνά προϊόντα. Τα φθηνά προϊόντα που είχαμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπου και εκεί πραγματικά η ανατίμηση είναι 20, 30, 35% στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ποια είναι αυτά? Είναι τα προϊόντα που φτιάχνουν οι βιομηχανίες τροφίμων για λογαριασμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι, έλεγχοι γίνονται ώστε να διαπιστώνονται οι παραβάσεις και να επιβάλλονται πρόστιμα? Διότι άκουσα νωρίτερα τον Άδωνη Γεωργιάδη στον Νίκο Χατζηνικολάου να λέει ότι μόνο στο 5,8 των περιπτώσεων διαπιστώνονται παραβάσεις, αλλά οι έλεγχοι είναι 25, λέει, με 30 την ημέρα, γιατί έχουμε 88 ανθρώπους σε όλα τα συνεργεία, σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν 88 άνθρωποι. Φανταστείτε, σαν να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα αστυνομία με 100 αστυνομικούς σε όλη την Ελλάδα. Θα ρωτήσουμε σε λίγο, θα έχουμε τον Νίκο Παπαθανάση, τον ολοκληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, να ακούσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Όποιος έχει να μας πει συγκεκριμένη καταγγελία που έχει κάνει το 15-20, εγώ όποτε δέχομαι καταγγελία για σφοκέρδια, έχω δώσει παγία εντολή στη Γενική Γραμματική Καταναλωτού και στη Δημαία και πάνε την επόμενη μέρα και κάνουν έλεγχο. Δεν υπάρχει καταγγελία που δεν έχει ελεγχθεί μέχρι σήμερα. Αντιλαμβάνομαι ότι η κοινή αντίληψη είναι ότι άκουσαν ότι μόνο οφείλεται στην σφοκέρδια, όμως οι έλεγχοι δεν αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Οι έλεγχοι λένε ότι τα πρόσωπα που βάζουμε είναι περίπου το 5,80% των ελέγχων. Τα περισσότερα δεν είναι θέμα σφοκέρδια, είναι θέμα πραγματική άφηση των τιμών και πρώτων υλών. Κάνουμε περίπου 20 με 30 ελέγχους την ημέρα. Είναι το μέγιστο που μπορεί να κάνει το προσωπικό που έχω. Ναι. Το έχουμε γύρω στα 88 άτομα.
Λοιπόν, πάμε και σε ένα προϊόν που είναι της εποχής, Δημήτρη. Μιλάω για τα μήλα, τα οποία τα βρίσκουμε σε δεκαπλάσια τιμή ήδη στο ράφι, σε σχέση, εννοώ, με την τιμή που τα πολλούν οι αγρότες.
Ξέρετε τι είναι να ξεκινάει το μήλο από το χωράφι στα 15 με 25 λεπτά το κιλό και να φτάνει 1,5-2 ευρώ ανάλογα την ποιότητα και ίσως και παραπάνω, Νίκο, πολύ σωστά λες, να φτάνει το μήλο στον καταναλωτή. Είναι ένα θέμα που και Νίκο και Ελισάβετ, πόσα χρόνια κάνουμε το ρεπορτάζ, πόσα χρόνια λέμε αυτή η μεγάλη ψαλίδα η οποία δεν λέει να κλείνει από το χωράφι στο ράφι, για, όχι μόνο για τα μήλα, εδώ μιλάμε και για τα πορτοκάλια, μιλάμε και για τα κάστανα, μιλάμε και για μια σειρά προϊόντων τα οποία πολλούνται σε μια συγκεκριμένη χαμηλή τιμή στο χωράφι και τα πληρώνει πανάκριβα ο καταναλωτής.
Μεσάζοντες, Ελισάβετ.
Μεσάζοντες, είπα τη λέξη, γιατί τόσα χρόνια για αυτούς μιλάμε, αλλά μιλάμε και για μια περίοδο ακρίβειας και ανατιμήσεων που δεν μπορεί να την αντέξει ο καταναλωτής.
Για να ακούσουμε τι είπε ένας παραγωγός στο Open, ο Βασίλης Μυρλής, για τα μήλα.
Είναι ένα παιχνίδι στημένο των εμπόρων, το οποίο παίρνουν με ανοιχτές τιμές και πουλάνε όσο θέλουν. Αυτό είναι σκροκέρδια. Εδώ πρέπει να παρέμβει το κράτος, ώστε να ελέγξει γιατί φτάνουν τόσο ψηλά οι τιμές. Δεν είναι η δικιά μας αρμοδιότητα να ελέγξουμε πόσο ψηλά θα φτάσουν. Εμείς δίνουμε ένα προϊόν με ανοιχτή τιμή και δεν ξέρουμε τι θα πάρουμε.
Να ακούσουμε και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Γιώργο Γιώργαντά, ο οποίος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, προανήγγειλε ελέγχους.
Τα μήλα είναι αυτό για το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία μας έχουν έρθει και τα οποία απλά διερευνούμε ως προς την βασιμότητά τους. Οι τιμές των παραγωγών είναι τέτοιες που δεν δικαιολογούν την τιμή στα ράφια αν αποδειχθούν τα καταγγελόμενα. Ναι. Είμαστε σε έρευνα για αυτό βεβαίως και θα επιβληθούν τα πρόστιμα τα οποία προβλέπονται.
Το θέμα είναι, Δημήτρη Χριστούλια και Ελισάβετ Σαλαμάρα, ότι εκτός από τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, υπάρχουν και οι δικαιολογημένες ανατιμήσεις. Υπάρχουν λογαριασμοί ρεύματος, αερίου, τα ενίκια, όλα αυτά. Και ο κόσμος λέει ότι δεν τα βγάζει πέρα. Βλέπω παγκόσμια έρευνα του ομίλου Αντέκο, το 61% των εργαζομένων λέει ότι δεν με φτάνει ο μισθός για να βγάλω το μήνα. Το λέω απλά και λαϊκά. Και το ερώτημα είναι, Δημήτρη Χριστούλια, εάν θα δώσει λύση σε αυτή την κατάσταση το λεγόμενο καλάθι του νοικοκυριού που έρχεται από Τετάρτη 2 Νοεμβρίου με προϊόντα που θα αλλάζουν κάθε εβδομάδα, με δέσμευση και από τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει αποτέλεσμα ή αν θα είναι ένα φτηνό καλάθι με 50 προϊόντα και 5.000.
Ακριβότερα. Λοιπόν, πραγματικά πιστεύω ότι θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ αλλά και τις βιομηχανίες τροφίμων, έτσι ώστε τα συγκεκριμένα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο καλάθι του νοικοκυριού να είναι κατά πολύ φθηνότερα. Όχι λίγο φθηνότερα, κατά πολύ φθηνότερα από τις τιμές που υπάρχουν τώρα. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Νίκο, ξεκινά την επόμενη Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου, κάνει πρεμιέρα το καλάθι του νοικοκυριού. Θα αλλάζει κάθε 7 ημέρες και στη συνέχεια θα σκεφτούν αν θα το αλλάζουν κάθε 15 ημέρες. Ο κόσμος το περιμένει γιατί θέλει να δει τα συγκεκριμένα προϊόντα εάν θα πολλούνται φθηνότερα. Εγώ μέχρι να το δω κρατώ μικρό καλάθι όμως.
Και εγώ κρατώ μικρό καλάθι.
Κάποιοι έχουν πάρει Τευτέρη και κρατούν ήδη τις τιμές για να κάνουν τη σύγκριση.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Χριστούλια. Έβγαλε μια είδηση ο Άδωνης Γεωργιάδης νωρίτερα για το καλάθι του Νίκου Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Για πάμε να ακούσουμε.
Είπε ότι μπορούν τα σούπερ μάρκετ, και αυτό άκουσα το και εσύ, Δημήτρη, επειδή ξέραμε για 51 προϊόντα, λέει όχι, επειδή έχω πληροφορίες, τέτοιος ο ανταγωνισμός, δεν θα έχουν μόνο αυτά, θα έχουν μακαρόνια νούμερο 6 για παράδειγμα, αλλά για να προσελκύσουν καταναλωτές, θα έχει το κάθε σούπερ μάρκετ πολύ περισσότερα είδη μακαρονιών. Λέω ένα παράδειγμα για τα μακάρονια που έχει γίνει πολύ συζήτηση.
Έχει γίνει συζήτηση. Ναι.
Για να ακούσουμε τον Άδων Γεωργιάδη.
Οι καταναλωτές, όταν θα πηγαίνουν κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ να κάνουν τα ψώνια τους, θα παρακολουθούν ήδη με τα μάτια τους τις τιμές στο καλάθι. Αυτό θα κριθεί στην πράξη. Εμείς δεν απαγορεύουμε να έχουν κάποιο άλλο είδος. Εμείς λέμε θα έχουν τουλάχιστον το νούμερο 6. Από εκεί πέρα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων για το ποια θα φτιάξει το καλύτερο καλάθι, να είστε βέβαιος, κύριε Χατζηνικολάου, θα δώσει και πολλές επιλογές καταναλωτές. Προσωπικά δεν έχω καμία εμβολία, αλλά ήδη βλέπω τι μας θέλει οι αλυσίδες. Εμείς θα το έχουμε ορίσει, είναι το κατελάχιστον. Όχι το μέγιστο. Το μέγιστο το ορίζει κάθε αλυσίδα μόνο. Η κάθε αλυσίδα θα παρουσιάζει κάθε εβδομάδα το δικό τη καλάθι. Άλλη θα βάλει επώνυμα, άλλη θα βάλει δικά τη, άλλη θα βάλει πιο φθηνά, άλλη πιο ακριβά. Η κάθε αλυσίδα θα κάνει την εμπορική τη πολιτική πάνω στο καλάθι.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Κουρλέτης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, άσκησε σφοδρή κριτική για το καλάθι.
Μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτό με το καλάθι. Είναι δηλαδή ένας μηχανισμός ο οποίος θα παρακολουθεί την ακρίβεια χωρίς να υπάρχει κανένα ουσιαστικό μέτρο ελέγχου. Και τα μέτρα είναι πολύ συγκεκριμένα. Θα μειώσεις το ΦΠΑ, πρέπει να τον μειώσεις το ΦΠΑ. Όταν θεωρείς ότι μέσα στον προϋπολογισμό θα έχεις αύξηση 22% στα έσοδα του ΦΠΑ με ανάπτυξη 5,3%. Άρα αυτό τι είναι? Δεν είναι έμεση υπερφορολόγηση των πολιτών? Άρα δεν θα έπρεπε να αναχαιτήσει την ακρίβεια μειώνοντας τον συντελεστή του ΦΠΑ?
Και η Έλισσα Κουκουμέρια, η πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπιών Θεσσαλονίκης, εξήγησε στην κρατική τηλεόραση τους λόγους για τους οποίους τελικά δεν θα γίνει το καλάθι του αρτοπιού.
Ναι, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι έχω συζητήσει και με άλλους κλάδους και μπορούν, αν θέλουν, να κάνουν και το καλάθι του Παντοπόλη και του Κρεοπόλη.
Και η κυρία Κουκουμέρια ήταν θετική αρχικά, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
Φαίνεται ότι άλλαξε και εκείνη γνώμη.
Όχι, ήταν μια πρόταση του Υπουργού αυτή, όχι υποχρεωτική, το να γίνει ένα καλάθι του αρτοπίου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε, η τιμή κιλού ψωμιού στο φούρνο ξεκινάει από 2,85 μέχρι 3,15, όταν στο σούπερ μάρκετ ξεκινάει από τα 4 ευρώ. Έχουμε με διαφορά το φθηνότερο ψωμί. Δεύτερον, οι αυξήσεις που βλέπουμε να γίνονται στα σούπερ μάρκετ και στα άλλα καταναλωτικά αγαθά δεν έχουν καμία σχέση με το ψωμί. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πακέτο στα αρτοπία συνηγορεί στο να μην υπάρξει κάποιο καλάθι. Άλλωστε είμαστε 14.400 σε όλη την Ελλάδα, ένα νούμερο το οποίο είναι απαγορευτικό για να κάνουμε συνταγμένα τέτοιες ενέργειες.
Λοιπόν, ένα θέμα είναι η εσχροκέρδεια, ένα θέμα είναι το καλάθι του νοικοκυρίου και το κατά πόσο θα λειτουργήσει. Και το άλλο, εσύ, Σταύρο Πυριακού, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είναι ότι έχουμε νέα μεγάλη βουτιά, αυτό είναι η καλή είδηση, στη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου.
Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται αυτή η εντυπωσιακή βουτιά κοντά στα 98 ευρώ.
Α, έπεσε κάτω από τα 100.
Έχει φτάσει και τα 97 ευρώ πριν από ένα τέταρτο. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 98 ευρώ. Είναι σχεδόν 14% κάτω μέσα σε διάστημα μιας ημέρας, 43,5% σε ένα μήνα και 70% κάτω από την κορύφωση του Αυγούστου. Είναι πολύ ενθαρρυντικά αυτά τα νέα, εφόσον συνεχιστούν. Βέβαια, σε ένα βαθμό αποδίδονται και στις ψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να αυξήσουν τα επίπεδα αποθήκευσης αερίου αντί να δλούν καύσιμο.
Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, Σύση, διότι το αέριο είναι βαρόμετρο και για το ρεύμα και για πολλά προϊόντα και υπηρεσίες και πάντα είναι η αιτιολογία για το ράλι των ανατιμήσεων γενικώς. Άρα αν πέφτει το αέριο θα πέσει το ρεύμα, βέβαια το πετρέλαιο παραμένει ψηλά, αλλά είναι μια καλή είδηση. Το ερώτημα είναι αν με την πτώση των τιμών του αερίου και του ρεύματος ανοίγει ο δρόμος για να μπουν παραπάνω χρήματα στα κρατικά ταμεία ή μάλλον να βγουν λιγότερα για τις επιδοτήσεις και να έρθουν άλλες επιδοτήσεις. Όπως για παράδειγμα η επιδότηση η πολυσυζητημένη στο πετρέλαιο κίνησης που είναι μέση τιμή 2,14.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας, Νίκο, ότι για το 2022 αυτές οι χαμηλότερες τιμές που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο φυσικό αέριο εξασφαλίζουν τουλάχιστον για τον Νοέμβριο που έχουμε τα δεδομένα έναν επιπλέον δημοσιονομικό χώρο αφού η κυβέρνηση δεν θα βάλει καθόλου το χέρι στο Δημόσιο Ταμείο για να επιδοτήσει τα τιμολόγια του ρεύματος. Αυτές οι τιμές, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη ανάπτυξη, εκτιμάται ότι δημιουργούν χώρο, τον οποίο όμως η κυβέρνηση δεν θα αξιοποιήσει παρά μόνο για την ενίσχυση του πετρελαίου κίνησης. Γνωρίζουμε πόσο έχει αυξηθεί η τιμή και αυτό γιατί θα επιλέξει πιθανότητα να μειώσει το πρωτογενές έλλειμμα της χώρας. Υπάρχει μια πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για 1,7% του ΑΕΠ. Μπορεί να πάει 1,5% του ΑΕΠ ή 1,3% του ΑΕΠ στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού γιατί αυτό θα έστελνε από τη μια ένα θετικό σήμα στις αγορές εν ώψη της ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας αλλά ταυτόχρονα θα έκανε και πιο εύκολη τη δημοσιονομική προσαρμογή, γιατί να μην ξεχνάμε ότι του χρόνου πρέπει η χώρα να επιστρέψει σε πρωτογενή πλεονάσματα. Αν λοιπόν συνεχιστούν αυτή η αποκλιμάκωση των τιμών του αερίου και το 2023, τότε ο δημοσιονομικός χώρος.
Είπα πριν πάμε στο 2023. Άρα φέτος αυτό που περιμένουμε είναι επιδότηση στον ντίζελ, πιθανότητα από την 1η Νοεμβρίου, στην αντλία, στο πετρέλαιο κίνησης, 15 λεπτά ή μπορεί να πάει και 20.
Αναζητείται και η δυνατότητα, δηλαδή ψάχνουν μήπως μπορέσουν να το φτάσουν μέχρι 20 ευρώ.
Ωραία, αλλά αυτό που δεν περιμένουμε, επειδή το ακούω. Μάλιστα. Αυτό που δεν περιμένουμε, γιατί το ακούω έντονα και είναι κατηγορηματική διάψευση από το Υπουργείο Οικονομικών και το Χρήστο Ταϊκούρα, δεν περιμένουμε fuel pass. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για fuel pass, λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
Έτσι λέει το Υπουργείο Οικονομικών, καμία περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει μια οριζόντια επιδότηση σε όλους τους οδηγούς για τα καύσιμα. Αυτό που θέλουμε να ελέγξουμε είναι τη τιμή του πετρελαίου κίνηση, γιατί όπως γνωρίζουμε επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα.
Και μου έλεγε χθες ο Χρήστος Ταϊκούρας που τον ρώτησα ακριβώς χθες το βράδυ, ότι δεν πήγε καλά, θεωρεί δηλαδή το Οικονομικό Επιτελείο, ότι δεν πήγε το μέτρο στα δύο πρώτα κουπόνια, πήρε άλλο δρόμο από αυτό για τον οποίο σχεδιάστηκε, άρα και να υπήρχαν χρήματα δεν θα πιάναν τόπο. Άρα είναι κάθετα αντίθετος και ο ίδιος. Για να ακούσουμε τι είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης για την παρέμβαση του πετρέλαιο κίνησης στον Σεραφείμ Κοτρότσο και την Έλλη Τριανταφύλου.
Στο πετρέλαιο κίνησης θα υπάρξει κάποια παρέμβαση.
Στο πετρέλαιο κίνησης είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ. Έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι πανευρωπαϊκό. Ότι το
ακριβότερο από την αμόλυφτη.
Αυτή η υπόθεση μας κάνει να θεωρούμε ότι είναι πιθανό να πρέπει να υπάρξει παρέμβαση. Δεν έχουν ληφθεί οι τελικές και κυβερνητικές αποφάσεις. Αναμένονται στο αμέσως επόμενο διάστημα, σε επόμενες μέρες ή μία-δύο εβδομάδες. Δεν είναι fuel pass 3, είναι παρέμβαση στην Αγγλία.
Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα τώρα, Σύση, μετράμε αντίστροφα. Ενδεχομένως να ανακοινωθούν ακόμα και σήμερα, δεν ξέρω αν έχεις περισσότερη πληροφόρηση, οι επιδοτήσεις του κράτους για το ρεύμα και το αέριο.
Για τους λογαριασμούς του Νοεμβρίου.
Για τους λογαριασμούς του Νοεμβρίου.
Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα ανακοινωθούν σήμερα, απλώς είναι θέμα ημερών. Να πούμε ότι θα υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του ρεύματος. Η επιδότηση από το κράτος εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο επίπεδο των 24-25 λεπτών για τον επόμενο μήνα.
Πολύ κάτω.
Από τα 33-43 που ήμασταν
τον Οκτώβριο και από τα 64 λεπτά τον Σεπτέμβριο. Με τα νέα τιμολόγια και μετά την κρατική επιδότηση, τελική τιμή της κιλοβατόρας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί από 11 έως 16 λεπτά περίπου για τις πρώτες 500.
Άρα οι καταναλωτές θα
νομίζω
πληρώσουν.
Νομίζω το 11 είναι πιο κάτω.
Είναι πιο κάτω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί ήμασταν συνηθισμένοι εκεί γύρω στα 15 με 16.
Γι' αυτό λέμε εκτιμάται.
Άρα μπορεί να είναι και πιο κάτω το τιμολόγιο. Καλή είδηση.
Τώρα, υπάρχουν πιέσεις από ό,τι φαίνεται από μεγάλες αλυσίδες καφεστίασης, Σύση, να ενταχθούν και εκείνοι στη ρύθμιση για την επιδότηση, γιατί έχουν πολύ μεγάλες καταναλώσεις, ξεπερνούν κατά πολύ και τις 2.000 κιλοβατόρες, άρα πληρώνουν υπέρογκους λογαριασμούς.
Και δεν βγαίνουν, θα κλείσουν.
Υπέρ με το ενεργειακό κόστος, βγάζουν μια κραυγή αγωνίας για την επιβίωση.
Είδα καταχώρηση πασίγνωσης αλυσίδας από αυτές που είπες, Ελισάβετ, ότι πληρώναμε 2.000 το μήνα για ρεύμα και τώρα πληρώνουμε 10.000, θα κλείσουμε. Που έχει καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
Γιατί από εκεί και πάνω δεν υπάρχει επιδότηση.
Ναι.
Είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα, γνωστή σε όλους, η οποία αναφέρει ότι οι τιμές των πρώτων υλών αλλάζουν κάθε 3 ημέρες προς τα πάνω. Αυτό το διαπιστώνουν όλες οι εταιρείες.
Ωραία, εκεί τι μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει κάτι, να αλλάξει κάτι σύστημα με τις επιδοτήσεις.
Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, δεν φαίνεται. Είναι ένα θέμα που έχουν δεσμευτεί ότι θα το εξετάσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποθεί κάτι.
Τώρα, πάμε στο άλλο.
Πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο.
Με τις αλλαγές κάθε μήνα έχει αυξηθεί και ο αποκαλούμενος ενεργειακός τουρισμός, η Ελισάβετ. Δηλαδή, κοιτάζει ο καταναλωτής ποια είναι η φθηνότερη εταιρεία και αλλάζει. Αφήνουν όμως πολύ χρέη. Εδώ λοιπόν υπάρχει σήμερα μια τηλεδιάσκεψη όλων των πλευρών και του Υπουργείου Ενέργειας για να υπάρξει ένα συγκεκριμένο, να κλειδώσει ένα καθεστώς, ώστε να μην αφήνουν χρέη και πηγαίνουν από εταιρεία σε εταιρεία. Τι θα προβλέπει αυτή η ρύθμιση, η ΣΥΣΥ?
Καταρχάς, έχουμε την εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,
ναι.
η οποία εισηγείται για τους καταναλωτές που χρωστάνε τουλάχιστον 2 λογαριασμούς να προβαίνουν πρώτα σε διακανονισμό αποπληρωμής με τον πάροχό τους για να μπορέσουν να αλλάξουν και να πάνε σε νέο πάροχο. Αν ένας καταναλωτής εμφανίζεται ότι έχει πολλούς απλήρωτους λογαριασμούς, θα μπαίνει σε μια μαύρη λίστα που θα δημιουργήσει ο ΔΔΕ και αυτόματα αυτό θα περιορίζει τις όποιες κινήσεις του. Γιατί καταναλωτής θα χαρακτηρίζεται κακοπληρωτής. Αν θέλει να αλλάξει προμηθευτή, ο προηγούμενος πάροχος θα του προτείνει έναν διακανονισμό χρεών. Αν ο πελάτης συνενέσει και μετακινηθεί, αφού είναι
βγαίνει από τη λίστα
του, δεν θα του κόβεται το ρεύμα. Σε περίπτωση όμως που δεν είναι συνεπής, τότε ο προηγούμενος προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να του κόψει την ηλεκτροδότηση.
Άρα, απλά, πολύ ωραία το είπες. Χρωστάω 500 ευρώ. Θέλω να αλλάξω πάροχο. Το ρυθμίζω σε 5 δόσεις και αλλάζω και βγαίνω από τη λίστα των κακοπληρωτών. Αν πληρώνω 100 ευρώ το μήνα, είμαι οκ. Okay. Αν το δεύτερο μήνα και τον τρίτο σταματήσω να πληρώνω, ο προηγούμενος πάροχος, ας έχω φύγει, μου κόβει το ρεύμα. Και ξαναμπαίνω και στη λίστα και δεν μπορώ να πάω στην επόμενη εταιρεία. Και
λοιπόν,
τελευταία ερώτηση,
Ελισάβετ. Πριν σε ευχαριστήσουμε, εσύ να μας πεις μία κουβέντα για τις γονικές παροχές, τις παγίδες, γιατί από ό,τι φαίνονται έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι.
Έχονται σαρωτικοί έλεγχοι και που μπορεί να επιφέρουν και πρόστιμα που φτάνουν 40% από το πρώτο ευρώ και μιλάμε για τις περιπτώσεις για τις οποίες ίσχυσε αφορολόγητο 800.000 ευρώ. Να πούμε ότι στο μικροσκόπιο του μηχανισμού θα βρεθούν οι δωρές χρημάτων μεταξύ αδελφών με ενδιάμεσο τον γονέα. Οι χρηματικές γονικές παροχές που έγιναν έως 800.000 ευρώ χωρίς μεταφορά ποσών μέσω τραπεζών, οι δωρές χρημάτων σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και των πόθεν έσχεση των δωρητών.
Βλέπω περίπτωση ότι μπορεί να θεωρήσω ότι είναι αφορολόγητη μια δωρεά 800.000 και να προκύψει να πληρώσω 80.000.
Δηλαδή, δύο λεφτά καταφρόνητο. Ναι.
Λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις. Τα Βιβεράκου, σε ευχαριστούμε. Πάμε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, και την Βάνα Στέλου. Εξέλιξη των τελευταίων λεπτών. Ξαναχτύπησε ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν, Κουρτ Ουλμούς, με συνέντευξή του, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, Βάνα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Λέει περίπου, θα μας πεις πώς ακριβώς το λέει, ότι οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να κηρύξουν τον πόλεμο στην Τουρκία με αντιπρόσωπο την Ελλάδα, την οποία εξοπλίζουν.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Νίκο και Ελισάβετ. Όπως είπες προλίγο ο Νουμάρ Κουρτουλούς, έκανε επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα με αντιπρόσωπο τη χώρα μας. Λοιπόν, δεν είναι πιστευτό, είπε ο Κουρτουλούς, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξοπλίζουν την Ελλάδα για τη ρωσική επιλή. Κατ' ουσίαν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν πόλεμο κατά της Τουρκίας, έτσι διαβάζει η Τουρκία. Είναι ανάρμοστη, λανθασμένη και εξαιρετικά επικίνδυνη, είπε, η συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτείων, μιας φίλης και συμμάχου στο ΝΑΤΟ της Τουρκίας, να απειλούν την Τουρκία χτυπώντας την Ελλάδα στην πλάτη και να την ενθαρρύνουν. Και εδώ έρχεται μετά και η Ελλάδα, η οποία παίζει τον αντιπρόσωπο ρόλο σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος. Η Ελλάδα θα μείνει μόνη στη μέση αν εμπιστευτεί τρίτες χώρες. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ στην Ελλάδα να δημιουργήσει τελεσμένα σε βάρος της ισχυρής Τουρκίας, γιατί η Τουρκία θα προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, Νίκο, στο Αιγαίο.
Και έρχεται αυτή η επίθεση μετά τις θεσινές επιθέσεις κατά Αμερικανών, Ερντογάν και Μπαξελ. Είναι προφανές ότι ο Ερντογάν πιέζει γιατί βλέπει ότι δεν ανοίγει ο δρόμος να πάρει F-16 και ταυτόχρονα συνεχίζουν να ποντάρουν, Βάνα, στην εκτόξευση τη δοκιμαστική του βαλιστικού πυράβλου, με τα μέσα ενημέρωση συνέχεια να παίζουν τα ρεπορτάζ με τους κύκλους ότι πιάνει την Ελλάδα. Και έφτασε στο σημείο, πριν μας πεις πώς μεταφράζεται αυτό στη δημοσκοπήση για τον Ερντογάν, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου Μεσούτ Χακί Τζασίν να πει: Μητσοτάκη, ακούς, έρχεται ο πυράβλος στο σπίτι σου. Πάμε να τον ακούσουμε. Κοίτα, δείχνει και το πύραυλο η τουρκική τηλεόραση. Τώρα του απευθύνομαι από εδώ. Ακούς, αδερφέ μου Μητσοτάκη? Τον ακούς? Ρε, λέει, ρε, κοίτα πως έρχεται. Θα χτυπήσει το θείο σου, θα χτυπήσει ακόμα και το σπίτι σου. Όποιο είναι το νούμερο του σπιτιού σου, θα έρθει ο Τούρκος φαντάρος, και δείχνουν ξανά τον πύραυλο, θα στον εκτοξεύσει στην πόρτα σου. Παράδοση κατοίκων δηλαδή. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις μαγκές όταν παίρνεις αεροπλάνο τους Αμερικανούς. Και νομίζω, και επέλεξα να παίξω αυτό το ηχητικό από το ρεπορτάζ του Open, ακριβώς, Βάνα, για να δείξουμε ότι την ιστερία και Ελισάβετ που καλλιεργούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ποντάροντας το πύραυλο, πώς μεταφράζεται. Και είδα και σήμερα και άλλον αναλυτή που έλεγε: Βάλτε και μια πυρηνική κεφαλή στον πύραυλο να τελειώνουμε. Πώς μεταφράζεται αυτό στις δημοσκοπήσεις, Βάνα?
Κοίταξε, καταρχάς με αυτήν την εθνικιστική ρητορική, αλλά και τις πολεμικές επεμβάσεις κατά της χώρας μας που βλέπουν τα τουρκικά μέσα, Νίκο, αλλά και τη θρησκευτική ρητορική, γιατί ο Ερντογάν χρησιμοποιεί και το Ισλάμ, απέφερε ένα αποτέλεσμα. Και η τελευταία δημοσκόπηση μιας μεγάλης εταιρείας, Μετροπόλ, που είναι και αξιόπιστη, δείχνει μία μονάδα μπροστά τον Ερντογάν, εάν γινόντουσαν εκλογές σήμερα.
Από τον Κιλιτσάρογλου,
ναι. Βεβαίως, από τον Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Στο δεύτερο γύρο ο Ερντογάν θα έπαιρνε 43% και ο Κεμάλ Κιλιτσάρογλου 42%. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλη την ακρίβεια, παρόλο τον πληθωρισμό, εδώ λένε δόξα τω Θεώ, κάτι γίνεται, λέει ο κόσμος. Αυτή η εθνικιστική ρητορική που έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, αποφέρει βήματα.
Βάνα, σε ευχαριστούμε για την. Σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Πάντως παρακολουθεί τις απειλές από τα μέσα ενημέρωσης και τον Ερντογάν και τα στελέχη του και την ιστορία του πυράβλου η κυβέρνηση.
Φυσικά,
Ελισάβετ.
Και είναι σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Σε αυτό το θέμα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, πριν από λίγη ώρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Σας ανησυχεί ως κυβέρνηση η ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων από την Τουρκία?
Η χώρα μας έχει φροντίσει να αναβαθμίσει την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Έχει ανέβει πολλά επίπεδα στην γεωστρατηγική και στην γεωπολιτική πραγματικότητα της περιοχής μας και είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση, με ισχυρούς συμμάχους, με το δίκαιο στο πλευρό της, με επαρκέστατη αποτρεπτική ισχύ, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται με αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση, χωρίς να ανησυχεί, χωρίς να τρομοκρατείται και χωρίς να πανικοβάλλεται.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε και για το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Είπε ότι δεν απεμπολούμε κανένα κυριαρχικό μας δικαίωμα. Πάντοτε με σοφροσύνη συμπεριφερόμαστε στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
Είναι πια επίσημη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή κατέληξε η Κεντρική Επιτροπή.
Ακριβώς. Ναι. Και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ήταν προσκεκλημένος εδώ της Κάτιας Μακρύ. Μίλησε και για το θέμα των πυράβλων, αλλά και για το θέμα της επέκτασης των χωρικών μίλιων.
Σήμερα στην Τουρκία ο ανθελληνισμός, οι κορώνες, οι εθνικιστικές πουλάνε. Αυτό είναι ένα προβληματικό στοιχείο. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μετά τη μακρόχρονη παραμονή του στην εξουσία έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς εχθρούς. Είναι θέμα για αυτόν πολιτικής ζωής και θανάτου να παραμείνει ως πρόεδρος της Τουρκίας. Άρα θα κάνει το οτιδήποτε είναι δυνατόν για να κερδίσει τις εκλογές. Και αυτό τον καθιστά πιο επικίνδυνο.
Σας άκουσα σήμερα το πρωί να σχολιάζετε την αποστροφή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάγκη επέκτασης των χωρικών υδάτων μας στα 12 μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ανατολική Κρίση.
Είναι σαφέστατα και δικαίωμά μας και έχουμε εκφράσει και την βούλησή μας να το κάνουμε. Πρέπει να βρούμε πάντοτε το κατάλληλο χρονικό ορίζοντα που θα γίνει και να μην εκλειφθεί ενέργεια η οποία δημιουργεί πάτημα για οποιαδήποτε αντίδραση από την τουρκική πλευρά η οποία θα μας έμπλεκε σε μια περιπέτεια. Νομίζω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά στο κεντρικό δελτίο.
Η δραματική προειδοποίηση από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Γαλλία πριν από λίγο, μετά τους ισχυρισμούς του Ρώσου Υπουργού Άμυνας ότι οι Ουκρανοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν βρώμικη βόμβα, εννοώντας και πυρηνικά. Αλλά και αυτό το απίστευτο τροχαίο δυστύχημα στην Ιμαθία, που μένει ασύλληπτος ακόμα ο 28χρονος, παρέσυρε μητέρα και δύο κόρες, σκοτώθηκε η μία, 15 ετών, φαίνεται ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ και έτρεχε με 180 χιλιόμετρα.
Γιατί, λέει, προηγουμένως είχε τσακωθεί με τη γυναίκα του και το αποτέλεσμα ήταν να ξεκλειδίσει μια οικογένεια.
Συμβαίνει τώρα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 40 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη, στο διευθυντή του Real FM εκεί, τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου. Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Έχουμε έκτακτη είδηση για την τραγωδία με τον 28χρονο που παρέσυρε και σκότωσε την. Μάλλον θέρισε μια οικογένεια στην Ημαθία, τρέχοντας με 180 χιλιόμετρα την ώρα και μεθυσμένος, σκοτώνοντας τη 15χρονη κόρη. Έχουν τραυματιστεί βαριά η μητέρα και η άλλη κόρη. Τι συνέβη πριν από λίγο?
Νίκο, κυρίες και κύριοι, όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές αρχές, άγνωστοι πυροβόλησαν το σπίτι όπου διέμενε και διαμένει στο χωριό 28χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της φωνικής παράσυρσης με εγκατάλειψη που στήχησε τη ζωή, όπως πολύ σωστά είπε, στις 15χρονης κόρης και τραυματίζοντας και θέτοντας σε κίνδυνο την 17χρονη μητέρα αλλά και την 11χρονη αδερφή της. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, πιθανότατα άγνωστοι, οι οποίοι επέμπαιναν σε δύο αυτοκίνητα, πυροβόλησαν με κυνηγητικές καραμπίνες στο σπίτι, στο οποίο διέμενε όλο το προηγούμενο διάστημα 28χρονος.
Στην παλαιοχώρα Ημαθίας, ναι.
Την ώρα που έγινε η επίθεση δεν υπήρχε κάποιος, καθώς ο 28χρονος μετά το παιδικό και την εγκατάλειψη στο τροχαίο των τριών θυμάτων του έχει εξαφανιστεί και το σπίτι είναι άδειο. Δείχνει όμως το κλίμα, το οποίο είναι έντονα φορτισμένο στο χωριό, στην παλαιοχώρα που σημειώθηκε και το περιστατικό, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν όπως όλα δείχνουν ο 28χρονος, ο οποίος πιθανότατα σύμφωνα με μαρτυρίες είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και τρέχοντας με υπερβολική ταχύτητα μέσα στο χωριό
180.
Μπράβο, παρέσυρε την 37χρονη μητέρα που μαζί με τα δυο της κορίτσια, τον 15χρονη και την 11χρονη κόρη, περπατούσαν σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Ο 28χρονος λοιπόν, χάνοντας τον έλεγχο του αυτοκινήτου, έπεσε πάνω στις τρεις γυναίκες, σκοτώνοντας ακαριά την 15χρονη κόρη, στέλνοντας στο νοσοκομείο την 37χρονη μητέρα να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο της Βέρειας, και στέλνοντας και στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης την 11χρονη της οικογένειας, η οποία έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Η κατάστασή της παραμένει σταθερή, ωστόσο έχει υποστεί κατάγματα και στα δύο πόδια.
Μπάμπη, είναι χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες ότι ήταν τέτοια η ταχύτητα που έτρεχε ο άνθρωπος αυτός που αναζητείται, τους εγκατέλειψε, που το κορίτσι που χτυπήθηκε και σκοτώθηκε των 15 ετών βρέθηκε 50 μέτρα μακριά μετά από ώρα σε ένα χωράφι. Το εκτόξευσε δηλαδή. Και τους εγκατέλειψε και έφυγε. Βαριά τραυματισμένες μάνα κόρη, σκοτωμένη η άλλη κόρη, και τους άφησε και έφυγε.
Και μάλιστα το γεγονός ότι ήταν τόσο μεγάλη η ταχύτητα που παρέσυρε την οικογένεια αυτή έχει να κάνει και με το γεγονός ότι άρχισαν να βρουν το 15χρονο κορίτσι, το οποίο έχασε τη ζωή του. Οι κάτοικοι του χωριού, όταν άκουσαν και βγήκαν για να βοηθήσουν, βρήκαν την μητέρα εμόφυρτη με το 11χρονο κορίτσι και δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τη 15χρονη εξαιτίας του γεγονότος ότι με τόση δύναμη την παρέσυρε και βρέθηκε.
Μπάμπη Τζιομπάνογλου, σε ευχαριστούμε. Καταγράφουμε λοιπόν πυροβολισμοί στο σπίτι του οδηγού, ο οποίος αναζητείται. Σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση.
Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις γύρω από το μέτωπο στην Ουκρανία, ξεκινώντας από τη δραματική προειδοποίηση που είχαμε από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Γαλλία, μετά τους ισχυρισμούς του Σοϊγκού, του Ρώσου Υπουργού Άμυνας, ότι οι Ουκρανοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν βρώμικη βόμβα. Ο Βαγγέλης Αρετέος είναι μαζί μας.
Εδώ, ο Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Παίζεται ένα παιχνίδι τρόμου. Αλληλοκατηγορούνται η Δύση και η Μόσχα. Ποιος θα ρίξει πυρηνικά?
Ακριβώς, Νίκο Κελισάβετ, καλό μεσημέρι. Είχαμε καταρχήν αυτό το μπαράζ επικοινωνιών του Ρώσου Υπουργού Άμυνας, του κ. Σοϊγκού, με τους ομολόγους του ομολόγου των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Τουρκίας, προσπαθώντας να τους προειδοποιήσει ότι ενδεχομένως οι Ουκρανοί να κάνουν χρήση βρώμικου όπλου, όπως είπε, υπονοώντας προφανώς τα πυρηνικά. Στη συνέχεια, οι τρεις υπουργοί, και ο Αμερικανός και ο Βρετανός και ο Γάλλος, σε δηλώσεις τους είπαν ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τη στάση και τις κινήσεις των Ρώσων. Των Ρώσων, μάλιστα, είπαν ότι περιμένουμε προκλήσεις, καθώς αυτή η προειδοποίηση του Σοϊγκού ενδεχομένως να υποκρύπτει μία πρόθεση των Ρώσων να χρησιμοποιήσουν αυτή τα πυρηνικά και να κατηγορήσουν τους Ουκρανούς.
Άρα λένε ευθέως τον Πούτιν ότι στείνει πυρηνική προβοκάτσια. Ανεβάζει έργο δηλαδή ότι οι Ουκρανοί θα ρίξουν βόμβα για να πει απειλούμε και ρίχνω εγώ, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα στο μέτωπο. Χάνει τη Χερσόνα ο Πούτιν.
Ακριβώς, διότι αυτή τη στιγμή μένεται μια μεγάλη επιχείρηση στη Χερσόνα. Πολλοί αναλυτές λένε ήδη από σήμερα το πρωί ότι η Χερσόνα είναι η μάχη των μαχών και ότι εκεί θα κριθεί όχι μόνο η έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά πολύ πιθανόν και το μέλλον του ίδιου του Προέδρου Πούτιν στην Ρωσία.
Το ανησυχητικό, Βαγγέλη, είναι ότι και οι Ρώσοι και ο Σοϊγκού Δεν μιλάνε μόνο οι δυτικοί υπουργοί άμυνας για επικίνδυνη κλιμάκωση. Και ο Σοϊγκού λέει έρχεται ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.
Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο παιχνίδι, όπως φαίνεται τουλάχιστον και όπως το βλέπουν στην Ευρώπη των Ρώσων, ότι προσπαθούν να προκαλέσουν όλοι να δημιουργήσουν ένα κλίμα μέσα στο οποίο θα μπορέσουν δικαιολογημένα σε εισαγωγικά να αξιοποιήσουν αυτή πρώτη μια πυρηνική απειλή. Και βεβαίως παράλληλα έχουμε και πολλούς και παράς βομβαρδισμών σε περιοχές της Χερσόνας, κυρίως στο Νικολάεφ.
Και στο Νικολάεφ χτύπησαν, ναι. Το Νικολάεφ είναι βόρεια της Οδυσσού. Ναι.
Και είχαμε και μια πολύ σαφή προειδοποίηση και για πρώτη φορά με τοπική σύγκρουση εκ μέρους του Προέδρου Ζελένσκι στον Πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος είπε ότι αν χτυπήσει στο Κίεβο, εγώ θα χτυπήσω και θα
εξοπλιστώ. Αυτό θα ακούσουμε κλείνοντας, Βαγγέλη Ρετές. Ευχαριστούμε. Δεν είναι καλά τα πράγματα, Ελισάβετ και Βαγγέλη. Είναι πολύ επικίνδυνη η κλιμάκωση και η φρασιολογία με αυτό το παιχνίδι τρόμου για τα πυρηνικά δημιουργεί παγκόσμια ανησυχία. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό που για πρώτη φορά είπε ο Ζελένσκι. Μίλησε σε δύο καναδικά τηλεοπτικά δίκτυα Σάββατο βράδυ και για πρώτη φορά απευθύνθηκε σε πρώτο πρόσωπο στον Πούτιν. Ακούστε λοιπόν πώς το είπε. Αν χτυπήσεις, λέει, στον Πούτιν το προεδρικό μέγαρο, θα υπάρξει χτύπημα εκεί όπου βρίσκεσαι, εναντίον αυτού που δίνει διαταγές για δολοφονίες ανθρώπων. Αν το κάνεις αυτό, πρέπει να ξέρεις ότι σε ένα δευτερόλεπτο, ανεξάρτητα του αποτελέσματος του χτυπήματός σου, θα υπάρξει χτύπημα στο κέντρο αποφάσεών σου, στη χώρα σου. Και τι εννοεί κέντρο αποφάσεων, Ελισάβετ? Εννοεί το Κρεμλίνο. Δηλαδή λέει ότι αν μου χτυπήσει το προεδρικό μέγαρο στο Κίεβο, θα σου ισοπεδώσω το Κρεμλίνο. Είναι πολύ επικίνδυνη η κλιμάκωση.
Φαίνεται όμως ότι υπάρχει εξέλιξη, Νίκο, και με το θέμα της βρώμικης βόμβας.
Ναι.
Γιατί διαβάζω εδώ δηλώσεις του Σεργέη Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών,
ναι.
που λέει ότι η Ρωσία προτίθεται να θέσει το θέμα στον ΟΗΕ. Και μετά τις χθεσινές τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε ο Σοϊγκού, από ό,τι ακούσαμε με τους ομολόγους του,
ετοιμάζονται να τις ρίξουν βόμβα πυρηνικά.
Θα τεθεί το θέμα, λέει, κυρίως στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα το κάνουν αυτό οι εκπροσωπώντες με την ελπίδα μιας ενδιαφέρουσας συζήτησης των προβλημάτων που θα θίξουν.
Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
Λοιπόν, από την Ρωσία και την Ουκρανία θα μεταφερθούμε στο Λονδίνο, γιατί εκεί πέρα έχουμε την κούρσα διαδοχής. Ποιος θα διαδεχθεί τη Λις Τρας? Μέχρι τώρα λέγαμε ότι το ακλόνητο φαβορί είναι ο Ρίσι Σούνακ, όμως τελευταία στιγμή φαίνεται ότι η Πένι Μόρταντ μπορεί να κάνει την έκπληξη και να μαζέψει τελικά τις υπογραφές των 100 βουλευτών που απαιτούνται.
Και να είναι και εκείνη υποψήφια.
Για να δούμε, Ισάκ Καρυπίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν κατάφερε να τις μαζέψει, να δεν κατάφερε να βρει 100 βουλευτές που να τις στηρίζουν για να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα.
Βρίσκεται τόσο κοντά πριν όσο διαρρέεται ότι έχει πάνω από
90.
Πριν
από λίγο είπε η ίδια ότι έχω 90 και πιστεύω ότι θα μαζέψω 100. Η ίδια το λέει. Ναι.
Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Το λέει το δικό της...
Το περιβάλλον.
Το ναι. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι μόλις 30 έχουν πει δημοσίως ότι θα τη στηρίξουν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει.
Μπορεί να είναι και παιχνίδι εντυπώσεων, λες λοιπόν.
Που θα κλείσει, έχουμε μία ώρα και 10 λεπτά που θα κλείσει η διαδικασία. Εάν μέχρι τότε η κυρία Μόρταντ δεν βρει τις 100 βουλευτές, θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, αυτό θα είναι ο Ρίσι Σούνακ. Οπότε η διαδικασία σταματάει εδώ και αυτομάτως ο Ρίσι Σούνακ χρήζεται ηγέτη στον σύντηρο.
Ισάκ, αν είναι ένας, δεν γίνεται ψηφοφορία προφανώς ούτε από τα μέλη ούτε από τους βουλευτές. Ανακηρύσσεται αυτομάτως πρωθυπουργός και νέος αρχηγός.
Αυτό ακριβώς προσπαθώ να ξεκαθαρίσω, ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από το βράδυ. Εάν είναι δύο, από αύριο θα ξεκινήσουν και οι δυο τους την προεκλογική τους εκστρατεία απευθυνόμενη στα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος, τα οποία είναι περίπου 170.000, και μέχρι την Παρασκευή αυτά θα πρέπει να έχουν ψηφίσει, ώστε να βγει ο νέος αρχηγός των Τόρις, που θα είναι και ο νέος πρωθυπουργός της χώρας.
Τώρα, όλα αυτά προέκυψαν, Ισάκ, μετά την πόρτα που έφαγε ο Τζόνσον το Σάββατο το βράδυ, επεδίωξε και είδε τον Σούνακ. Μετά είδε και τη Μόρταντ. Του ζήτησε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κάντε πίσω να ενώσω το κόμμα. Και όταν του είπαν δεν κάνουμε πίσω, ανακοίνωσε ο ίδιος ότι φεύγει, αποχωρεί από την κούρσα.
Σωστό είναι αυτό. Ο ίδιος είπε ότι καταλαβαίνω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ξαναμπω στο προσκήνιο. Χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος να ενώσει το κόμμα. Γι' αυτό προς το παρόν μένω απ' έξω. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κύριος Τζόνσον για μια ακόμη φορά θα περιμένει στη γωνία, και οπότε του δοθεί κατάλληλη ευκαιρία να ξαναπρωτογωνιστήσει στην πολιτική ζωή της χώρας. Άλλωστε και ο ίδιος δεν έχει κρύψει ποτέ ότι θα θέλει να επιστρέψει ως πρωθυπουργός.
Υπάρχουν δύο εκδοχές, λένε, διαβάζω στο Βρετανικό Τύπο. Η μία εκδοχή είναι ότι ο Τζόνσον δεν συγκέντρωνε τους 100, άρα έκανε ηρωική έξοδο. Και η άλλη εκδοχή είναι ότι φοβήθηκε, λέει, είναι η δική του εκδοχή, φοβήθηκα, λέει, ότι δεν θα έχω τους βουλευτές, αλλά επειδή αν ήταν δύο, Σούνακ Τζόνσον, στο τέλος θα επέλεγαν την Παρασκευή τα μέλη, σε online ψηφοφορία. Θα με βγάλουν τα μέλη και θα δικαστεί το κόμμα, άρα να βοηθήσω στην ενότητα. Ξέρεις, όσο δεν φτάνει η Αλεπού Ισάκ, τα κάνει κρεμαστά. Καμιά φορά.
Έτσι είναι. Ο Μπόρις Τζόνσον έχει συμπεριφερθεί ακριβώς το ίδιο και όταν διεκδίκησε το χρήσμα από τον
σωστά, σωστά.
Τότε απέναντί του είχε την Τερέζα Μέη. Την τελευταία στιγμή που δεν το περίμενε κανείς, έκανε πίσω γιατί κατάλαβε ότι το timing δεν τον ωφελούσε. Εδώ τώρα να πούμε ότι όποιος και να αναλάβει αυτή τη στιγμή την εξουσία στην Βρετανία θα πάρει μια πολύ καυτή πατάτα στα χέρια του και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Να τα βγάλει πέρα. Οπότε ξανά ο Τζόνσον μπορεί να έρθει ως.
Με το κόμμα 30-40 μπορεί να πίσω από του εργατικού. Να πω κλείνοντας ότι ο Ρίση Σούνακ είναι 42 ετών, πρώην Υπουργός Οικονομικών, ειδικής καταγωγής, πολυεκατομμυρίκος πρώην χρηματιστής και πιθανότητα επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ισάκ Καρυπίδη, σε ευχαριστούμε. Τώρα, Ελισάβετ, λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, τουλάχιστον έχουμε την κρίση, γλιτώσουμε από τον κορονοϊό, είναι έτσι?
Αν δε, γιατί εκεί που πάμε να χαλαρώσουμε και πάμε να ξεχάσουμε την πανδημία, εκείνη μας υπενθυμίζει την παρουσία της. Έχουμε τρεις νέες μεταλλάξεις. Μάλιστα, η μία, ίσως η πιο επικίνδυνη, η BQ11, θα επικρατήσει από ό,τι λένε, ίσως και μέσα στο Νοέμβριο, σε ποσοστό 50%. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας τα πει καλύτερα. Εμιλία.
Έτσι ακριβώς είναι, Ελισάβετ. Υπάρχει μια ανησυχία από την επιστημονική κοινότητα. Καταρχάς, να πούμε ότι εκτιμούν οι επιστήμονες ότι στη χώρα μας τα πραγματικά κρούσματα είναι τετραπλάσια από αυτά που καταγράφονται, δηλαδή πάνω από 25.000 την ημέρα. Και αυτό πλέον αποτυπώνεται και στους άλλους δείκτες, δηλαδή υπάρχει αύξηση υγιού φορτίου και σε κάποιες περιοχές η αύξηση αυτή μπορεί να φτάσει και το 150%, ενώ την ίδια ώρα έχουν αυξηθεί οι νοσηλίες, ευτυχώς. Όχι και οι θάνατοι. Οι επιστήμονες συνιστούν στις ευπαθείς ομάδες να κάνουν τη δεύτερη αναμνηστική δόση εν ώψη των μεταλλάξεων του ιού που αναμένεται να έρθουν εκεί στην
Δεν πάει πολύ καλά ο εμβολιασμός, Εμιλία. Είναι πολύ μικρό το νούμερο των ανθρώπων που έχουν πάει να εμβολιαστούν.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα και μάλιστα δεν πηγαίνουν και οι ευπαθείς ομάδες που ξέρουμε ότι είναι αυτές οι οποίες κυρίως απειλούνται και είναι αυτές οι οποίες νοσηλεύονται αυτή την περίοδο στα νοσοκομεία. Οι επιστήμονες ανησυχούν γιατί έρχονται, όπως πολύ σωστά είπε, οι νέες μεταλλάξεις. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας διπλασιάστηκαν τα κρούσματα του Κένταυρου. Ενώ και άλλα νέα στελέχη εξαπλώνονται σε Ευρώπη και Αμερική. Το πρόβλημα είναι ότι τα στελέχη αυτά ακόμα δεν έχουμε δει αν κάποιο από αυτά πρόκειται να επικρατήσει. Υπάρχουν κάποια τα οποία ανησυχούν περισσότερο και παρακολουθούνται. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά έχουν την ικανότητα να διαφεύγουν της ανοσίας τόσο των εμβολίων όσο και της φυσικής νόσης της.
Εμιλία, ρώτησα όταν είδα την είδηση, την ανακοίνωση του ECDC για αυτή τη νέα μετάλλαξη, την BQ1, πόσο επικίνδυνη είναι και τις προβλέψεις ότι θα επικρατήσει σε ποσοστό 80% στις αρχές του 2023. Ρώτησα δύο καθηγητές, τον κύριο Μαγιορκίνη και τον κύριο Παρασκευή. Αυτό που κράτησε και θέλω να πεις, επειδή είσαι εξαιρετική σε αυτό το ρεπορτάζ, τι μαθαίνεις. Εγώ κατάλαβα ότι επειδή έχει πέσει το ποσοστό ανοσίας, γιατί οι περισσότεροι έχουν νοσήσει πριν από τρεις μήνες ή δεν έχουν κάνει την ενισχυτική δόση, είναι μόνο 150.000 αυτοί που την έχουν κάνει, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να έχουμε υπερμετάδοση αυτής της νέας παραλλαγής και να επικρατήσει με άγνωστη την οσιρότητά της μέχρι στιγμής.
Έτσι ακριβώς, και να ξαναρχίσουμε δηλαδή από την αρχή ένα νέο επιδημικό κύμα, γι' αυτό και επιμένουν στην δεύτερη αναμνηστική δόση. Αλλά παρόλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ερωτηματικό για την αποτελεσματικότητα των διστενή εμβολίων απέναντι στη συγκεκριμένη μετάλλαξη και στις άλλες μεταλλάξεις.
Μπορεί να μην την πιάνει δηλαδή αυτό το ενισχυμένο εμβόλιο, να μην πιάνει τη νέα μετάλλαξη.
Είναι κάτι που ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Ή μπορεί να την πιάνει για μικρό χρονικό διάστημα και η ανοσία να μην διαρκεί πάνω από 2 ή 3 μήνες. Είναι ακόμα τα ερωτηματικά, αλλά παρόλα αυτά οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι ειδικά οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να πάνε να κάνουν την αναμνηστική δόση, ούτως ή άλλως δεν έχουν άλλο όπλο στη διάθεσή τους αυτή την περίοδο. Το καλό είναι ότι φαίνεται ότι τα φάρμακα θα είναι αποτελεσματικά και για τις καινούριες αυτές μεταλλάξεις και τη συγκεκριμένη μετάλλαξη που παρακολουθούν στενά.
Και μέσα σε όλα αυτά, Εμιλία, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις ελλείψεις φαρμάκων. Πολύ σύντομα, αν θες να μας πεις ποια φορούν αυτές οι ελλείψεις, τι φάρμακα φορούν.
Ο φαρμακευτικός σύλλογος Αττικής ισχυρίζεται ότι οι ελλείψεις αυξάνονται συνέχεια, χαρακτηρίζει μάλιστα την κατάσταση απαράδεκτη, εκτιμά ότι αυτή την περίοδο λείπουν περισσότερα από 400 φάρμακα πρώτης ανάγκης και οι φαρμακοποιοί κάνουν αγώνα μήπως μπορέσουν να εξασφαλίσουν κάποια από αυτά για τις πελάτες τους. Οι ελλείψεις μάλιστα αφορούν σε αναντικατάστατα φάρμακα όπως είναι παυσίπονα, αντιβιωτικά, αντιδιαβητικά, αντιεπιληπτικά, αντιπυκτικά, αντικαταθλιπτικά και πολλά ακόμα φάρμακα που είναι αναγκαία για τους ασθενείς.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Εμιλία Σταθάκου.
Πριν πάμε στους τίτλους, να πούμε μια ακόμα εξέλιξη από τη Βουλή. Η Ελισάβετ έφυγε και τρίτη βουλευτής από το ΜέΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη.
Έχει μείνει το κόμμα με 6 βουλευτές. Να υπενθυμίσουμε ότι 5 είναι το όριο για να έχεις κοινοβουλευτική ομάδα.
Είναι η Φωτεινή Μπακαδήμα, είχαν φύγει η Κωνσταντίνα Αδάμου πέρσι και η Αγγελική Αδαμοπούλου την Άνοιξη. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 3. Ακριβώς τις 3 θα είμαστε και πάλι μαζί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Θα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη ζωντανά, τον Νίκο Παθανάση, για το μείζον θέμα, το πρωτοσέλιδο της Real News για το κύμα εσχροκέρδειας με αδικαιολόγητες ανατιμήσεις έως 50% σε βασικά προϊόντα. Θα μας πει τι γίνεται με τους ελέγχους, Ελισάβετ, διότι είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι υπάρχουν μόνο 88 άνθρωποι να κάνουν ελέγχους σε όλη την Ελλάδα, αν κατάλαβα καλά. Και αυτό
είναι πολύ μικρό το νούμερο, αν σκεφτούμε πόσους ελέγχους θα πρέπει να
κάνουμε. Πόσο πρακτικό θα είναι το καλάθι, γιατί ακούμε πολλές αμφιβολίες ότι θα είναι περισσότερο επικοινωνιακό. Και, ακόμα,
και θα έχουμε και πληροφορίες και ρεπορτάζ για αυτή την επίθεση με καυστικό υγρό από την 38χρονη κατά του ενδιαστάσει συζύγου της, ο οποίος δίνει μάχη για να μην χάσει το μάτι του. Παραμένει ασύλληπτη, αναμένεται να παραδοθεί εντός της ημέρας.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 2 λεπτά μετά τις 3. Κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Θα έχουμε σε ένα λεπτό μαζί μας τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Νίκο Παθανάση, για το μείζον θέμα που ήταν και το πρωτοσέλιδο της Real News. Το κύμα εσχροκέρδειας στα ράφια με αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα έως 50%. Προηγουμένως, κίνηση στους δρόμους. Κασιανή Βραχά, καλό μεσημέρι. Τι έχει συμβεί πάλι στον Κηφισό?
Στον Κηφισό, λοιπόν, πριν από λίγο έπεσαν λάδια στο τέλος, στην κάθοδο του Κηφισού, εκεί που βγαίνουμε για το λιμάνι του Πειραιά. Γλίστρησε και μία μηχανή, τώρα έχει απομακρυνθεί από την τροχιά, έχουν ρίξει πριονίδι και ξεκινάει η κυκλοφορία.
Άρα
σε
υπομονή στους οδηγούς.
Ουρές φτάνουν μέχρι την Ιερά Οδό, να πούμε. Πολύ αυξημένη επίσης.
Είπες ρεύμα καθόδου ή ανόδου?
Στο καθοδικό. Ναι.
Μαρτύριο.
Πολύ αυξημένη επίσης αυτή την ώρα και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Αθήνα, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αλεξάνδρας. Μπλοκαρισμένη είναι και η κάθοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου στο κέντρο. Προσοχή επίσης στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Δαφνί. Στη Θεσσαλονίκη, χαμηλές ταχύτητες σε Τσιμισκή και Γνατία.
Κασιανή Βραχά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σαλαμάρα, κύριε Σταβελάκη.
Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι. Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντα. Το ερώτημά μου είναι τι γίνεται καλά οι δικαιολογημένες ανατιμήσεις. Εδώ έχει καταγράψει και μας τα έλεγε, ήταν στο στούντιο ο Δημήτρης Χριστούλιας, το πρώτο θέμα της Real News που έκανε και τον γύρο, ήταν βασικό θέμα το Σαββατοκύριακο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Τι γίνεται με την εσχροκέρδεια, Υπουργέ? Διότι εδώ έχουμε ανατιμήσεις αδικαιολόγητες σε πολλές περιπτώσεις έως 50%. Γίνονται έλεγχοι? Και το ρωτώ γιατί άκουσα νωρίτερα τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Νίκο Χατζηνικολάου, να λέει ότι υπάρχουν μόλις 88 άνθρωποι στη Δημαία προσωπικό για να κάνουν ελέγχους. Φτάνουν?
Έχετε δίκιο. Καθημερινά γίνονται έλεγχοι και πράγματι υπάρχει ένα ποσοστό εσχροκέρδειας, 6-8%. Προφανώς είναι μια διαδικασία η οποία είναι σύνθετη, διότι αντιλαμβάνεσαι όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να ζητήσουμε τα τιμολόγια αγοράς, να συγκρίνουμε με την τιμή που πωλείται το προϊόν τον Σεπτέμβριο του 2021, να βρούμε το ποσοστό κέρδους και στη συνέχεια να το συγκρίνουμε με τη σημερινή τιμή και το ποσοστό κέρδους, είναι μια σύνθετη διαδικασία.
Και μιλάμε για χιλιάδες κωδικούς, κύριε Υπουργέ. Άρα θα ήθελε ένα στρατό για να γίνει πραγματικός έλεγχος.
Ακριβώς. Γίνεται λοιπόν στατιστικά και γίνεται δειγματοληπτικά. Η υπηρεσία είναι έξω συνεχώς, κάνει καθημερινά ελέγχους, επιβάλλονται
πρόστιμα. Όταν λέτε υπηρεσία καθημερινά, είναι 88 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα?
88 άτομα είναι η υπηρεσία.
Τι να πρωτοκάνουν οι υπουργοί 88 άνθρωποι? Είναι σαν να μου λέτε ότι έχουμε αστυνομία να καταπολεμήσει το έγκλημα 100 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Τι να πρωτοκάνουν με τέτοιο ενεργειακό ράλι και τέτοιο τσουνάμι ανατιμήσεων και εσχροκέρδειας?
Να σας θυμίσω ότι η ίδια υπηρεσία έτρεχε και έκανε τους ελέγχους επίσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είμαστε παντού, καθημερινά, επιχειρούμε σε όλη την Ελλάδα. Μπαίνουμε στα σούπερ μάρκετ, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και στα μικρότερα. Βεβαίως υπάρχει ένα ποσοστό, σας είπα, 6-8.
Πολύ μικρό. Πολύ μικρό. Αυτό κατέγραψαν από τα τιμολόγια και τους ελέγχους. Ναι. Αλλά η αίσθηση, και θα σας πει και η Ελισάβετ και ως νοικοκυρά, η αίσθηση που υπάρχει και τα δεδομένα που παρουσιάζει η Real News δείχνουν πάρα πολλά βασικά προϊόντα με δικαιολόγηση ανατιμήσεις.
Λοιπόν, δείχνουν προϊόντα, όχι μόνο ανατιμήσεις, αλλά δείχνουν και προϊόντα τα οποία έχουν προχωρήσει οι εταιρείες σε διάφορα τερτύπια, μειώνουν την ποσότητα που βάζουν μέσα. Οι συσκευασίες μένουν οι ίδιες. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην καταλαβαίνεις ότι πήρες ένα προϊόν που έχει λιγότερο
μέσο. Γνωστή μαργαρίνη.
Ναι, γνωστή μαργαρίνη. Εγώ πήρα μια συσκευασία, ήταν 500 γραμμαρίων και τελικά έχει 400 γραμμάρια και είδα ότι γράφει πλέον 400 γραμμάρια πια. Το είδα αφού το είχα αγοράσει.
Και ακρίβει είναι 48,4% συγκεκριμένα.
Και άρα η ανατίμηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Εγώ θέλω να πω τώρα, μπορείτε να τα ελέγξετε όλα αυτά με 88 άνθρωπους. Πόσους ελέγχους κάνετε την ημέρα?
Καθημερινά λοιπόν γίνονται πολλοί ελέγχοι. Έχουμε δώσει τα στοιχεία και τα στατιστικά πάνω από 3 εκατομμύρια σε πρόστιμα και πάνω από 4.000 ελέγχους τους τελευταίους 5 μήνες. Θέλω να σας πω.
Υπουργέ, εγώ το τελευταίο πρόστιμο που είδα ήταν σε μια μεγάλη εταιρεία απορροκυπευτικών, πάνω από 100.000 πρόστιμο. Άλλη ανακοίνωση δεν έχω δει.
Γιατί έχετε δει και 500 και 600.000 πρόστιμο.
Το τελευταίο διάστημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν παλεύετε. Ξέρω ότι είστε μέρα νύχτα και εσείς και ο Υπουργός και όλο το Υπουργείο και η Δημαία πάνω από το πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν φτάνετε.
Σε ένα θέμα που ανέφερε η κυρία Σαλαμάρα. Μπορεί εσείς να αγοράζετε το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο έχει αλλάξει σαν βάρος, αλλά εμείς όταν μπαίνουμε μέσα. Κάνουμε την αναγωγή στο συγκεκριμένο βάρος που επωλείτω τον Σεπτέμβριο του 2021. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια δύσκολη και σύνθετη δουλειά.
Φυσικά είναι σύνθετη. Δεν το αρνούμαστε αυτό. Απλά λέμε μήπως πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα των ανθρώπων που κάνουν τους ελέγχους.
Ναι, είμαστε προσανατολιζόμαστε σε αυτό, να ενισχύσουμε την ομάδα. Πρώτα με μετακινήσεις και στην κινητικότητα που υπάρχει. Να σας θυμίσω ότι υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί στο ελληνικό δημόσιο, αποτέλεσμα των
μνημονίων,
ναι, ναι. Ένας προς με ένα, και ταυτόχρονα εξετάζουμε και τη δυνατότητα συνεργασίας με εξωτερικούς πιστοποιημένους φορείς.
Μπορεί να προσλάβετε και ιδιώτες, Υπουργέ, για να ενισχύσετε τη διαδικασία. Έχετε το περιθώριο από τον νόμο.
Γίνεται μια συζήτηση, δεν μπορεί. Έχει καταλήξει η συζήτηση.
Θα είναι αυτή η κίνηση άμεσα, Υπουργέ, γιατί το λέω, γιατί τώρα έρχεται ο χειμώνας και εδώ θα είναι τα δύσκολα. Ναι, πολύ άμεσα.
Άμεσα η κίνηση. Και ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι ερχόμαστε οργανωμένα με το καλάθι του νοικοκυριού. Και
πριν φτάσουμε εκεί, θα φτάσουμε. Δραματικά. Μια στιγμή, πριν φτάσουμε εκεί, σκέπτεστε, επειδή υπάρχουν τα στοιχεία για το κρέας, για το γάλα, τις μαργαρίνες, τις καρτοπετσέτες, τα τυριά, να καλέσετε σε μια έκτακτη συνάντηση με αυτή τη λίστα μπροστά σας τους ανθρώπους της αγοράς που διαμορφώνουν αυτές τις τιμές.
Κάνουμε αυτό. Το κάνουμε,
ναι, όχι, να τους ξανακαλέσετε τώρα και να τους πείτε, ξέρετε. Ψάχνω δειγματοληπτικά, αλλά μαζευτείτε, σταματήστε το αυτό. Δηλαδή,
μα το κάνουμε. Δε,
5 Οκτωβρίου το κάνατε για το καλάθι του νοικοκυριού, Υπουργέ. Λέω για την εσκροκέρδεια.
Και πάλι όμως είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία και συναντηθήκαμε και με τις παραγωγικές μονάδες και έχουμε συζητήσει και με την εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν σταματάμε να κάνουμε τέτοια.
Ναι, ο Νίκος εννοεί προφανώς αν θα το κάνετε και για τα τερτύπια που χρησιμοποιούν, που πρέπει να μπει ένα φρένο. Δηλαδή το να μειώνουν ποσότητες.
Είναι δυνατόν να συζητήσουμε. Είναι απαράδεκτο γεγονός το αν κάποιος.
Είναι απαράδεκτο, αλλά πώς θα μπει φρένο, κύριε Υπουργέ?
Φρένο με τα πρόστιμα και τον έλεγχο. Και θέλω να σας πω ότι μια αλυσίδα η οποία το κάνει αυτό κινδυνεύει πρώτα απ' όλα να δυσφημιστεί με το πρόστιμο που, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το ανακοινώνουμε και ανακοινώνουμε και το όνομα μετά πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχοντας μία δεύτερη ή τρίτη φορά, τότε κινδυνεύει να κλείσει και η λειτουργία. Δεν είναι έτσι εύκολο αυτό. Απ' την άλλη όμως τα μικρότερα καταστήματα που και στην περίοδο της πανδημίας λειτουργήσαν υποδειγματικά στην πλειοψηφία τους, και εκεί γίνονται ελέγχοι και εκεί υπάρχει έλεγχη και εκεί υπάρχει ένα ποσοστό εσκροκέρδεια. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω, σε στοχευμένους ελέγχους όμως, εκεί όπου υπάρχουν καταγγελίες και λειτουργεί το 15-20 για καταγγελίες, το ποσοστό είναι υψηλότερο.
Για αυτή τη μαργαρίνη που το είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο κεντρικό δελτίο του LRFM η Ελισάβετ, που το διαπίστωσε ως καταναλώτρια και το είδα βασικό θέμα στην Κυριακάτικη Καθημερινή στις οικονομικές σελίδες. Έχετε παρέμβει ως Υπουργείο σήμερα να καλέσετε την εταιρεία και να πείτε stop η κοροϊδία?
Η υπηρεσία που κάνει τους ελέγχους κάνει ήδη αυτό τον έλεγχο. Επομένως,
άρα γίνεται έλεγχος για αυτό το κόλπο που έχει γίνει πια πανελλαδικά γνωστό.
Και όχι μόνο, οτιδήποτε παρουσιάζεται ή έρχεται στην αντίληψή μας ή καταγγέλλεται ή εμείς το ψάχνουμε και το βρίσκουμε, κάνουμε ελέγχο.
Ποιο είναι το πρόστιμο, Υπουργέ, αν κάποιος κάνει τέτοιο κόλπο για να κοροϊδέψει τους καταναλωτές? Γιατί για την αθέμητη κερδοφορία ξέρω. Εδώ στο κόλπο τι πρόστιμο υπάρχει?
Κοιτάξτε, αυτό είναι, δεν είναι μόνο η εσχροκέρδεια. Εδώ υπάρχουν και άλλα.
Παραπλάνηση.
Ναι, και υπάρχουν και άλλα παραπτώματα, τα οποία και παραβατική συμπεριφορά και μπορεί να φτάσει μέχρι το κλείσιμο της λειτουργίας του καταστήματος.
Καλά κάνετε. Όχι, δεν είναι κατάστημα, είναι αλυσίδα. Πολυεθνική εταιρεία.
Κατάστημα ή αλυσίδα. Επομένως,
άρα μπορεί και λουκέτο σε περίπτωση βαριάς παράβασης.
Ακριβώς. Όποιος λοιπόν αποφασίζει να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι κινδυνεύει να σταματήσει η λειτουργία του.
Καλά κάνετε και το λέτε, μακάρι να το ακούσουν, γιατί οι καταναλωτές ξέρετε, ενέλησα.
Κύριε Υπουργέ, τα πρόστιμα εισπράττονται, θέλω να πω, έχουν επιβληθεί κάποιες χιλιάδες. Με τελευταία αυτή την εταιρεία που πέτρεψε προκυπευτικά. Έχουμε εισπράξει τα ταμεία μέρος αυτού των προστίμων?
Ναι, βεβαίως έχουν εισπραχθεί. Βεβαίως υπάρχει και μια διαδικασία όπου μεσολαβεί ένα διάστημα για να υποβάλουν την ένστασή τους και όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία. Γνωρίζετε ότι στο δίκαιο και στην διαδικασία πάντοτε πρέπει κάποιος να έχει το δικαίωμα να δώσει την ερμηνεία του. Και από εκεί και πέρα τα χρήματα βεβαίως και εισπράττονται, καθότι καταλογίζονται στο αφημί του παραβάτη.
Πάμε στο καλάθι. Το καλάθι του νοικοκυριού που έρχεται πρεμιέρα την άλλη Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Είπε νωρίτερα και ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης τον Νίκο Χατζηνικολάου ότι, και αυτό ομολογώ, δεν είχα αυτή τη διάσταση και καλά, και θέλω να μας πείτε και εσείς περισσότερα γι' αυτό, ότι η λίστα είναι ενδεικτική. Επειδή γίνει πολλής λόγος ότι έχει μόνο τα μακαρόνια νούμερο 6, μόνο το ρύζι Καρολίνα, ότι τα σούπερ μάρκετ μπορούν να βάλουν τουλάχιστον αυτά, αλλά όχι μόνο αυτά. Μπορούν να βάλουν και άλλα προϊόντα. Θέλω να πω και άλλα είδη μακαρονιών, και άλλα είδη ρυζιού, και άλλα είδη κρέατος, για παράδειγμα. Σωστά. Αυτό είναι το minimum.
Εμείς λοιπόν θέλαμε να έχουμε τη βασική λίστα με τα βασικά προϊόντα.
Το ελάχιστο.
Όπως γνωρίζετε, μπορούν και τα σούπερ μάρκετ και αλυσίδες που δεν υποχρεούνται να δημιουργήσουν τη λίστα, δηλαδή οι αλυσίδες που έχουν κάτω από ένα συγκεκριμένο τζίρο ετησίως, που δεν υποχρεούν, μπορεί και αυτές οι αλυσίδες, μικρότερες δηλαδή και τοπικές αλυσίδες, να δημιουργήσουν καλάθι και βεβαίως μπορούν να προσθέσουν και όποια άλλα προϊόντα. Εμείς θέλουμε τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία είναι απαραίτητα αγαθά, να είναι στη λίστα και να έχουν και να καταρχάς ελέγχονται και για το ποσοστό κέρδους, αλλά ταυτόχρονα να καταπολεμούν, αν θέλετε, τον πληθωρισμό. Διότι όλη η μάχη είναι πώς θα μειώσουμε την τιμή των προϊόντων για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να αγοράσουν φθηνότερα προϊόντα.
Επειδή το είπατε προχθές αυτό, υπάρχει ανταπόκριση από μικρότερες αλυσίδες να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία? Ξέρετε, έχουν επικοινωνήσει?
Υπάρχει ενδιαφέρον. Μόνο όσες αλυσίδες αποφασίσουν να συμμετέχουν, θα υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους κανόνες. Δεν μπορεί απλά να μπουν χωρίς να έχουν τις.
Και το πρόστιμο είναι 5.000 την ημέρα για όσοι σου το παραβιάζουν. Τώρα, το άλλο ερώτημα είναι, άκουσα νωρίτερα τον Πάνο Σκουρλέτη στον Νίκο Χατζηνικολάου να λέει ότι αυτό είναι μια απλή παρακολούθηση της ακρίβειας. Ποιο καλάθι, είπε, μια επικοινωνιακή κίνηση είναι. Τι διασφαλίζει ότι αυτό το καλάθι θα έχει φθηνότερα προϊόντα, αλλά θα συμπαρασύρει και όλο το ράφι του σούπερ μάρκετ? Δεν θα είναι δηλαδή ένα καλάθι με φθηνότερα προϊόντα ή σε σταθερές τιμές ή με μικρές αυξήσεις και γύρω-γύρω ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις? Τι το διασφαλίζει αυτό, Υπουργέ?
Γνωρίζετε τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Εμείς μπορούμε να παρέμβουμε και το έχουμε κάνει στο κομμάτι του ποσοστού κέρδους και το έχουμε νομοθετήσει έτσι ώστε, και είναι η πρώτη φορά που νομοθετείται και ορίζεται κατ' ουσίαν τι συνιστά, αν θέλετε, εσχροκέρδεια. Δεν υπήρχε αυτό, ήταν αόριστο και δεν υπήρχε ο κανόνας. Επομένως παρακολουθούμε αυτό. Δεν είναι μόνο το καλάθι το οποίο θα ελέγχεται για τα προϊόντα, είναι και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε το καλάθι τα υπόλοιπα προϊόντα θα σταματήσουμε να τα ελέγχουμε. Ταυτόχρονα λοιπόν εκεί είναι βασικά προϊόντα που θα είναι φτηνότερα, σαφώς θα πρέπει να είναι τα προϊόντα που έχουμε ζητήσει να είναι μέσα, διότι είναι τα βασικά, και βεβαίως θα τα παρακολουθούμε από όλες τις πλευρές.
Φαντάζομαι, Υπουργέ, ότι θα έχετε κάνει μια συνεννόηση και με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ σε αυτά τα προϊόντα που θα είναι στο καλάθι, να μην υπάρξει κάποια έλλειψη στο τέλος. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, αν κάποιος δει και αρχίζει να παίρνει ποσότητες από τα μακαρόνια νούμερο 6, μην βρεθούν μπροστά οι καταναλωτές σε άδεια ράφια στα συγκεκριμένα προϊόντα.
Να θυμίσω, κυρία Σαλαμάρα, ότι κάποτε όταν ήταν τα αντισηπτικά, Κάποιοι άρχισαν και παίρναν τεράστιες ποσότητες.
Σωστά, γι' αυτό, ναι.
Και μπήκε πλαφόν, 2 ή 3.
Εδώ λοιπόν, μπήκε αναγκαστικά για να μπορέσει να πάρει ο κόσμος. Εδώ λοιπόν έχουμε πει ότι δεν υπάρχει θέμα έλλειψης αγαθών. Το έχουμε πει πολλές φορές και πραγματικά ο κόσμος πρέπει να το πιστέψει. Επομένως, όταν πάει να ψωνίσει κάποιος, θα ψωνίσει τα βασικά αγαθά που χρειάζεται για να περάσει την εβδομάδα ή τις 2 εβδομάδες, ό,τι έκανε δηλαδή. Αυτό που έκανε πριν δεν χρειάζεται να προμηθεύεται, διότι πάντα θα υπάρχουν.
Αυτό είναι η έκκλησή σας, η Ελισάβετ, ρώτησε άλλο.
Υπάρχει.
Πάει η νοικοκυρά ή ο νοικοκύρης και πει μακαρόνια νούμερο 6 έχουν μισό ευρώ, τα παίρνω όλα. Άρα επόμενος δεν βρίσκει τίποτα. Και στο μάρκετ πει εξαντλήθηκαν τα φθηνά.
Καταρχάς πρέπει να υπάρχει και μια κοινωνική ευθύνη. Δεν μπορεί να πας και να πάρεις 700 μακαρόνια νούμερο 6.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Σωστά.
Και μια οργάνωση από τις αλυσίδες να έχουν επάρκεια στα συγκεκριμένα προϊόντα που θα είναι στο καλάθι.
Μα ακριβώς αυτό κάνουμε. Γι' αυτό το βάλαμε ανά 7 ημέρες για να εξασφαλίζεται η επάρκεια στα προϊόντα αυτά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο καθένας συνεχίζει να λειτουργεί με τους κανόνες που λειτουργεί σήμερα και με τις συνήθειες που έχει σήμερα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάει να αγοράσει 700 ή 500 μακαρόνια. Πάντα θα υπάρχουν μακαρόνια.
Λοιπόν, Υπουργέ, τα καταγράψαμε όλα. Ελπίζω να απαντήσαμε στα ερωτήματα των ακροατών του Real FM. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Καλό απόγευμα, κύριε Υπουργέ.
Στον Θεοδόση Πάνο θα πάμε για να δούμε για αυτή την επίθεση που είχαμε με καυστικό υγρό από την 38χρονη κατά του ενδιαστάσεις σύζυγου της. Να ξεκινήσουμε, Θεοδόση. Καταρχάς, έχει παραδοθεί η γυναίκα?
Όχι, δεν έχει παραδοθεί η γυναίκα. Καλό μεσημέρι και από μένα. Δεν έχει παραδοθεί παρά το γεγονός ότι χθες, μιλώντας σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, είπε ότι προτίθεται να παραδοθεί και μάλιστα παρουσία του δικηγόρου. Μέχρι στιγμή δεν έχει παραδοθεί και για τον λόγο αυτό ήδη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον της και μάλιστα με κακούργημα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται εντός ημέρας, αν δεν έχει εκδοθεί, να εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που λέει ότι θα εμφανιστεί στις αρχές.
Ναι. Πάντως την ίδια ώρα δίνει μάχη, δίνει μάχη το θύμα για να σώσει το μάτι του.
Ακριβώς. Στο ένα το μάτι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι έχει σχωρήσει το οξύ και φαίνεται να έχει κάνει πολύ μεγάλη καταστροφή στον οφθαλμό και κυριολεκτικά οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν το μάτι του 36χρονου.
Βάλε μια νοτελεία, Θεοδόση, να ακούσουμε λίγο τι δήλωσε η δικηγόρος του 36χρονου, η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Ήδη από το καλοκαίρι έχει υπογραφεί μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό λύσεως του ΓΑΜΑ. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η δράστηδα δεν ήθελε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, δεν είχε υποδείξει κάποιον συνήγορο τον οποίο θα μπορούσαμε να, με τον οποίο θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της λύσεως του γάμου ενώπιον της συμβολογράφου. Κατά συνέπεια αντιλαμβάνεστε ότι το κίνητρο εντοπίζεται κατά την άποψή μου στο γεγονός ότι η επιμονή του εντολέως μου να λυθεί ο γάμος αυτός δεν έβρισκε σύμφωνη.
Άρα...
Και μάλιστα υπάρχει αυτή τη στιγμή η πληροφορία ότι η συνάντησή τους ήταν προϊόν στοχευμένης συμπεριφοράς παραπλανητικής.
Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στην υπόθεση της 12χρονης που βίαζε και εξέδιδε ο επιχειρηματίας Μίχος. Βλέπω ότι ενδεχομένως να είμαστε κοντά σε νέες συλλήψεις. Βλέπω ότι απεστάλλει από την υποδιεύθυνση ανηλίκων στην Ανακρίτρια φάκελος με νέα στοιχεία και ταυτοποίηση προσώπων. Το λες μέρες, Θεοδόση.
Ακριβώς. Πρόκειται για ταυτοποίηση προσώπων. Δεν θα μπω στην λογική των αριθμών, δηλαδή πόσοι έχουν ταυτοποιηθεί. Οι πληροφορίες μου όμως λένε ότι έχει ταυτοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι επικοινωνούσαν με το παιδί αρχικά μέσω της πλατφόρμας ανώνυμων περιηγήσεων και γνωριμιών και χειρίζονταν το προφίλ βέβαια ο Μίχος. Έχουν προσωποποιηθεί ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται το παιδί να κληθεί δυστυχώς για άλλη μια φορά να αναγνωρίσει φωτογραφίες από ταυτότητες ώστε να εκδοθούν στη συνέχεια εντάλματα σύλληψης.
Και ήταν και αποκαλυπτικά τα ρεπορτάζ και το δικό σου και των άλλων συναδέλφων στη Real News. Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε.
Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολιτιωτάκης Θεοδωρικάκος μίλησε στην τηλεόραση του Μέγκα και δήλωσε ότι διαβεβαίωσε μάλιστα ότι θα δοθούν τα ονόματα των εμπλεκόμενων στη δημοσιότητα.
Αν θα καλυφθούν άνθρωποι, πράγματα και καταστάσεις, έχει αποδειχθεί ότι τίποτα δεν καλύπτεται, τα πάντα αποκαλύπτονται και όλοι οδηγούνται στη δικαιοσύνη.
Ναι.
Ακόμα και αν κάποιες φορές υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά αφήστε, η δουλειά γίνεται με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο, είναι άριστη συνεργασία της αστυνομίας με τις ανακριτικές αρχές και η δουλειά αυτή προχωρά με αποτελέσματα.
Είναι και μια δουλειά που θα
τα ονόματά τους φυσικά τώρα, και θα δουν το φως της δημοσιότητας και θα έχουν την τύχη που τους αξίζει, επαναλαμβάνω.
Χρηματιστήριο.
Με θετικό πρόσημο ο Γενικός Διευθυντής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Να διευρύνει τα κέρδη του επιχειρήσει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ελισάβετ, αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 864,04 μονάδες με άνοδο 1,06% και τζίρο στα 31,89 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,6% σημειώνει το Λονδίνο. Στο ΣΥΝ 1,86% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και κέρδη 2% μετρά το Παρίσι. Στα 90,31 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Χρήστα Βρακάκη, καλό μεσημέρι. Με πύριος νίκη του Παναθηναϊκού 9-9, 1-0 θρίλερ κέρδισε στην εκπνοή τον Άρη, αλλά έχασε τον Αϊτόρ για όλη τη χρονιά. Το πρώτο σκόρερ του και πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα.
Πολύ σημαντικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό που κάνει μια εντυπωσιακή πορεία στη Super League. Ένα την νίκη σε εισάρτημα παιχνίδια. Τραυματίστηκε λίγο μετά την είσοδο του 79ο λεπτό. Χάνει όλη τη σεζόν, όπως είπες. Υπέστη ορλική ρήξη χιαστού. Νίκος Μπουζέας έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ για το πράσινο στρατόπεδο.
Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Αϊτόρ, καθώς το ντέρμπι με τον Άρη υπέστη ολική ρήξη πρόστιμου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 μήνες, χάνοντας έτσι το υπόλοιπο της σεζόν. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος αναμένεται να χειρουργηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και να μπει στη διαδικασία της αποκατάστασης. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου πως θα επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός. Είναι απλώς μια αναποδιά, τα λέμε σύντομα. Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα του Ισπανού προς τον κόσμο της ομάδος. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τη μεριά της, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση στον 26χρονο, ενώ οι δύο πλευρές αναμένεται σύντομα να συζητήσουν σχετικά με την επέκταση της συνεργασίας τους για τα επόμενα 3 χρόνια και μάλιστα με αυξημένες απολαύες για τον ποδοσφαιριστή. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση για την νίκη με 1-0 επί του Άρη και το 9-9 στο πρωτάθλημα. Πλέον το βλέμμα είναι στραμμένο στο εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στον δεύτερο στη βαθμολογία Βόλο. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο αναμένεται να βρεθούν τουλάχιστον 5.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα της πράσινης ΠΑΕ.
Ωραίο στιγμιότυπο έξω από τη λεωφόρο χθες το βράδυ, όταν ο σκόρερ του τέρματος Παναθηναϊκού, Άντρες Σπόραρ, σταμάτησε τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ και τραγουδούσε μαζί με τους φιλάθλους της ομάδας.
Ο κόσμος στη λεωφόρο έκανε πάλι σαν τρελός και με αυτή την ατμόσφαιρα άξιζε να κερδίσουμε.
Στα άλλα παιχνίδια, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-2. Ο ΠΑΟΚ έχανε μέχρι το 81ο λεπτό. Ισοφάρισε με τον Ολιβέιρα με πέναλτι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός Νικηφόρα πέρασε από το Αγρίνιο το Σάββατο 2-0 επί του Πανετολικού. Ακόμη Ατρόμητος Βόλος 0-2. Ιωνικός ΠΑΣ Γιάννινα 2-2. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα 6 ώρα Λεβαδιακός ΑΕΚ και στις 8 Όφη Λαμία. Παναθηναϊκός 27. Βόλος 20. ΑΕΚ 18 με έναν αγώνα λιγότερο. Ολυμπιακός 17. ΠΑΟΚ 16. Άρης 13 η πρώτη εξάδα. Σοβαρό πλήγμα και στον ΠΑΟΚ με τον Μάριο Τσαούση να μένει εκτός δράσης για 4 με 6 εβδομάδες, αφού υπέστη κάκωση δεύτερου βαθμού στο δεξί γόνατο από τον χθεσινό τραυματισμό του με τον Αστέρα, θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του Μουντιάλ. Στο μπάσκετ 7 και 4 ο Άρης παίζει με τον Ολυμπιακό. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε 86-62 τον Ιωνικό εκτός έδρας. Η ΑΕΚ κέρδισε 84-80 στον Περιστέρη την τοπική ομάδα.
Και τένις Μαρία Σάκαρη μπορεί να χάσει, αλλά είναι νούμερο 4 στον κόσμο, ε!
Έχασε με 2-0 σετ τα ξημερώματα την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα στο τουρνά της Γουαδαλαχάρας. Φανερά κουρασμένη γιατί είχε παίξει το απόγευμα την ολοκλήρωση του ημιτελικού απέναντι στην Τζέχα Μπούτσκοβα. Είχε διακοπεί το παιχνίδι τα ξημερώματα της Κυριακής λόγω βροχόπτωσης. Όμως είναι 4 στον κόσμο. Ο Στέφανος Τσιπάς είναι στο 5, παρέμεινε παρά την ήττα του 2-0 από τον Νορβηγό Ρουν στο τουρνά της Στοχόλμης στον τελικό.
Μπράβο,
εκεί δεν τα κατάφερε.
Μπράβο και στους δύο.
Ο καιρός.
Λοιπόν, είναι γεγονός ότι διανύουμε ένα μήνυμα καλοκαίρι μέσα στον Οκτώβριο. Βλέπουμε τον ηλιόλουστο καιρό. Το θέμα είναι, Νίκο και Παναγιώτη Γιαννόπουλε, για πόσο ακόμα θα κυκλοφορούμε με τα κοντομάνικα.
Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Έλεγα προηγουμένως 32 χθες τη Φθιώτιδα. Το πρωί όμως 0. Έχουμε δύο εποχές σε μία. Πόσο θα κρατήσει αυτό?
Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή και αύριο και μεθαύριο θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία στο μεσημέρι. Τώρα και τώρα έχει φτάσει 1-2 σταθμούς, έχει περάσει 30. Θα έλεγα το αντιπροσωπευτικό θα είναι το 28-29 θεωρητικά.
Ωραία.
Όμως από την Πέμπτη θα υπάρχει μια αλλαγή της κατάστασης. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερο την Παρασκευή, 28 θα το καταλάβουμε. Άρα το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου θα είναι μέχρι το Αγίου Δημητρίου να κρατήσουμε με τους 28-29 βαθμούς. Την Παρασκευή 28 με βορειάδες στο Αγίου 7.
Συγγνώμη, είμαστε βόρεια τώρα, βλέπω που το είπες. 28 τώρα εδώ στο Μαρούσι που είναι και βόρεια προάστια.
Ναι, προφανώς. Και θα είναι και έτσι και αύριο, μην σου πω και κανένα βαθμό πάνω. την Παρασκευή, λοιπόν, με τις βοριές 7 το φόρ, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στην Αθήνα, να είμαστε από το 28, το 22, 23, κάπου εκεί και στα ανατολικά.
Φυσιολογική θερμοκρασία, λοιπόν, για την εποχή.
Θα έρθουμε από την Παρασκευή στα κανονικά. Τώρα λίγα ψευλόβροχα σε ανατολική στερεά, ανατολική Θεσσαλία, απλώς για να πούμε ότι θα βρέξει κάπου. Με ήλιο δυτικά βόρεια και, και στο στάδιο Δεκάνησα. Άρα κρατάμε το καλοκαίρι πραγματικά, τουλάχιστον το μεσημέρι είναι καλοκαίρι, μέχρι την Τετάρτη. Από την Πέμπτη μια μικρή αλλαγή θα την καταλάβουμε Παρασκευή, Σάββατο και εκεί περισσότερο.
Αλλά αλλαγή προς θερμοκρασία κατά τα άλλα, ο καιρός θα είναι ήπιος. Δεν βλέπουμε σοβαρές βροχές ή φαινόμενα.
Μέχρι την Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα.
Παραπονιόμαστε γιατί θα μπει ο Νοέμβριος με 20 βαθμούς δηλαδή και όχι με 30. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, 26 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου, ο Αντώνης Μορτάκης και η Κατερίνα Βουτσά.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα. Γιώργος Κολοκοτρώνης στην Αθήνα, Μαρία Σαμολαδά στη Θεσσαλονίκη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, καλοκαιρινό και σήμερα, Ελισάβετε. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.